Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Stevanović i tonski realizator Ivan Nogić. Sve do 19 sati sa vama će biti Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. U prvom satu emisije govorit ćemo o motivima da se ruski predsjednik označi kao učesnik afere Litvinenko. Da li je to samo još jedan način da se demonizuje Vladimir Putin ili se možda dodatno zaoštre odnosi Rusije i Zapada? O tome ćemo do 18 sati razgovarati sa našim gostima. U studiju Radija Novosti su Slobodan Anđelković, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Andreja Savić, bivši direktor Bezbednostno-informativne agencije, Đuro Bilbija, glavni urednik sajta Fakti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
U drugom satu razgovarat ćemo o slučaju Oliver Ivanović. Naši gosti između 18 i 19 časova biće Miroslav Ivanović, brat Olivera Ivanovića, Toma Fila advokat i Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. A sa Kosova i Metohije iz Čaglavice telefonom ćemo razgovarati sa novinarom Budimirom Niščićem.
A pre svega pozvala bih slušalce da pitanja na teme o kojima danas govorimo šalju putem društvenih mreža Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj 065-3398-204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Između Rusije i Velike Britanije nastao posle ubistva Aleksandra Litvinenka 2006. godine, rasplamsao se ponovo prošle nedelje, pošto je u Londonu objavljen izveštaj u kojem stoji da je ruski predsjednik Vladimir Putin verovatno odobrio ubistvo špijuna Aleksandra Litvinenka. Gospodin Savić, krenemo od vas. Da li možete zapravo da pojasnite kako vi tu formulaciju vidite? Imamo izveštaj u kojem se navodi da je lider jedne zemlje verovatno odobrio ubistvo špijuna. Koliko se često koristi ta formulacija, mislim, ili jeste ili nije, i čemu izveštaj ako nemamo konkretnu formulaciju?
Pa nije uobičajeno da se lider jedne države optuži za neku takvu stvar. Tako da ja obelodanjivanje ove afere 10 godina nakon što se to dogodilo tumačim na način da je to prouzrokovano određenim političkim razlozima. Znači, mi imamo trenutno vrlo turbulentnu svjetsku situaciju, zategnutost u međunarodnim odnosima između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije. Mi znamo da je Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija glavni američki igrač na evropskom kontinentu, tako da nije ništa slučajno. Znači, ovo je jedna, na neki način, neka vrsta medijskog spinovanja gdje treba ići dalje u diskreditaciju ruskog lidera Putina. A inače, što se same afere tiče, ja bih to rekao da se radi o jednom prebegu, znači jednom bivšem ruskom profesionalcu koji je prebegao na zapad. Sigurno da je on prilikom prebega morao da to plati na određen način, znači otvaranjem brojnih informacija. I sigurno ja pretpostavljam da je on samim tim naneo ogromne štete ruskim interesima. Inače bih podsjetio da i u drugoj polovini prošlog veka, u eri hladnog rata, su bili vrlo česti ti špijunski slučajevi kako na zapadu, tako i na istoku. Ali interesantno da je poprište toga uglavnom se sve vrtelo oko Velike Britanije. Mi imamo i situaciju da najveći broj ruskih oligarha je našao azil u Velikoj Britaniji. U Veliku Britaniju je vrlo teško ući. To je jedna bivša kolonijalna sila koja ima
ali
veoma...
Ali sa kapitalom je možda lakše.
Naravno, ima veoma profilisan sistem i tako dalje. Ali ako neko pun para ima milione, ne da vrlo lako dobije azil, on dobije privremeno nastanjenje i čak dobije i policijsku zaštitu. Tako da najveći broj ruskih oligarha se upravo koncentrisao u Londonu. Mislim da je ova afera Litvinenko znači nešto što nije potpuno novo. To je već viđeno u obveštenoj praksi I mislim da tu treba stvari posmatrati na više načina. Znači, može se u ovom profesionalnom smislu tumačiti otkud i zbog čega eliminacija, fizička eliminacija, se poslužim tim izrazom, jednog bivšeg agenta koji je promenio stranu. Mislim da je politička motivacija tu ključna i da je to upravo u jednom setu metoda, postupaka koje Zapad preduzima na jednoj ukupnoj diskreditaciji ruskog lidera Putina. Jer Zapad ne može da nađe održivo rješenje povodom sirijske krize. Nema rješenja i onda se vidim da se uopšte u celom tom paketu tih postupaka jednostavno ide sa tom diskreditacijom. A zašto na Putina? Pa Putin je čovjek koji je došao iz bezbednosnih struktura. Onda ga je najlakše tu diskvalifikovati. A inače, u obveštajnoj praksi je poznat metod proturanja dezinformacija, poluinformacija i tako dalje. Sve to u određenom smislu metod psihološko-propagandnog delovanja, kojima se sve obveštajne službe na svetu služe. I te kako.
Gospodine Bilbe, zašto je sada, posle 10 godina, ponovo pokrenuta afera Litvinjenko? Zašto Velika Britanija u ovom trenutku izlazi sa takvim izveštajem?
Pa, slažem se sa gospodinom Savićem u osnovnoj proceni da je u pozadini svega politika, i to velika politika, bolje rečeno geopolitika i geostrategija. Nije slučajno što je praktično samo neki dan posle otvaranja ponovnog tog ormara sa Litvinjenkovim skeletom kojeg su oni tamo i držali, Britanci i Amerikanci, i sad ga oni vade, što je to sve izletelo samo neki dan nakon što je funkcioner američkog ministarstva financija Adam Šubin izišao sa istim praktično okruglim frazama, istim uslovnostima, može biti, ali može i da se isklizne kao mokar sapun iz ruke, sa optužbom da je Putin jako bogat čovjek i da je državu kao instrument upotrebio da omogući bogaćenje i svojim bliskim ljudima i samom sebi. Znači, sve je to vezano za verovatno kvarenje, to jest uspehe Rusije na toj glavnoj šakovskoj tabli, što bi rekao Zbignjev Bžežinski, tom šaku koji Rusija igra sa NATO, protiv NATO, sa američkom globalnom dominacijom, protiv američke globalne dominacije, i sa kvarenjem igre u Siriji. Ne zaboravimo ono lansiranje raketa Kalibar iz Kaspijskog mora. To je verovatno bila neka, ja kažem, to bilo u funkciji pre svega demonstriranja nove, narasle moći u kontroli visokotačnog oružja NATO paktu i Amerikancima, i to je preseklo prosto neke stvari kao nožem što se seče, ne znam ja, puter u odnosima Rusije sa zapadnim ovim vodećim zemljama. Shvaćeno je tada da američka mornarica, čak i ova tihookeanska, to je pacifička, više nije nedodirljiva, da Rusija sa tim čak malim brodovima iz Kaspijskog mora i iz Baltika i iz Sredozemnog i Crnog mora praktično drži sve glavne baze Amerike u regionu i šestu flotu u Mediteranu i tako dalje. Jer samo da one, možda vaše slušaoce koji to eventualno ne znaju, da kažem da je po sovjetsko-američkom sporazumu o raketama malog i srednjeg dometa, pošto to Amerikancima tada bilo važno da isključe ruske moćnije rakete, čuvena raketa Oka je tada bila uništena, da nema, pristali su da ni jedni ni drugi ne drže na kopnu, a nisu hteli da diraju more zato što su oni imali visoko precizno oružje na moru, a Sovjetski savez nije imao. Sad Rusija realno je u prilici da iskoristi upravo te stavove iz sporazuma koje omogućavaju držanje na moru. I sad kad Rusija ulači, uvodi u igru te rakete, takve rakete, čak još moćnije do 4-5 hiljada kilometara dometa sa brodova, cela situacija se za Amerikance kardinalno i NATO pakt kardinalno promenila. Zato se pojavljuje Litvinjenko. Treba obeležiti Putina, treba napraviti svojevrsnu poternicu za Putinom. Uzmite, imajte u vidu među ostaloga da je Litvinjenko bio povezan u Londonu i istovremeno su obojica bili povezani sa britanskim, pa verovatno i američkim, jer je to praktično manje više isto. Britanske su nastavak američkih i obrnuto službama, kao i odbegli tajkun, što bi rekli mi i Hrvati, to jest oligarh Boris Berezovski. Taj je također ubijen pod zagonetnim okolnostima u Londonu, kao i Litvinjenko. I u suštini, dok se ne razreši smrt Berezovskog, teško da se može razrešiti smrt Litvinjenka. Ali smrt Litvinjenka, a i smrt Berezovskog, apsolutno kao nešto izvedeno na ovom špijunskom terenu sa likvidacijom pod lažnom zastavom, apsolutno odgovara Britancima i Amerikancima da mogu da to pripišu, to jest likvidaciju Litvinjenka i Berezovskog Rusiji, odnosno personalno Putinu, kao što sada pokušavaju, a zapravo te dve smrti ne može se sa onoliko znanja realnih činjenica koje su manje više sve skrivene, ne može se suditi, presuđivati ko je tačno ubio jednog ili drugog, ali da te dve smrti apsolutno više odgovaraju Amerikancima i Britancima nego bilo kome na ovoj planeti, to je apsolutno činjenica.
To sam htjela da pitam gospodina Anđelkovića, šta po nekoj vašoj proceni, čiji su motivi veći za ubistvo Litvinjenka?
Da, na početku samo jedna mala digresija. Ja dolazim sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. A što se tiče vašeg pitanja, sam ovaj medijski spin, mislim da suštinski nije toliko važan. I sad, ko tu ima veći interes, jedna ili druga strana, čini mi se da je nekako u drugom planu u odnosu na ono glavno pitanje zašto se to sad dešava. Razumete? Rusija više nije ona zemlja koja je bila za vreme Gorbačova ili za vreme Jeljcina. Znači, ako bi tako mogli da nazovemo, u Putinovoj eri Rusija se prvo stabilizovala, a posle na određeni način malo i ekonomski i vojno ojačala. I onda ona jednostavno želi da redefiniše geopolitičku situaciju u svetu. Jer u tom nekom periodu kad se Rusija bavila problemom u svojoj državi, bila okrenuta ka nekim unutrašnjim stvarima, jednostavno nije mogla da bude svetska sila što je ona do tad zapravo i bila. Ali da Rusija pokušava da redefiniše te odnose, najbolje vidimo kroz niz ovih situacija sada na međunarodnoj sceni. I što bi rekao moj kolega sa fakulteta Srđan Perišić, Rusija stvara novu geopolitiku. Znači, to smo videli još od rusko-gruzijskog rata. Sada vidimo kroz sukobe u Siriji, vidimo kroz sukobe u Ukrajini. Jednostavno, Rusija se, da kažem, promoviše na tom svetskom nivou kao ponovo jedna svetska velesila.
I misli da se tu kao spin pojavljuje?
Jednostavno da, to je suštinski razlog, tako je.
Predlažem sada da čujemo i kolega iz Moskve, Timur Blohin, razgovarao je sa tamošnjim analitičarima, slušamo Kiru Sazanovu i Dmitrija Abzalova.
Ako uporedimo ono što je britanska štampa pisala 2006. godine i ono što se piše sada, onda postaje jasno da je retorika ostala ista. Izveštaj istrage je ispolitizovan i nema dovoljno dokaza. Istovremeno, izjave na račun Rusije i njenog rukovodstva su veoma oštre. Mislim da su na rezultat istrage uticale određene snage u Velikoj Britaniji koje imaju negativan odnos prema Rusiji, koje su se među prvima zalagale za uvođenje sankcije protiv Moskve. Sada će ove snage na nivou Evropskog parlamenta ili Evropske komisije koristiti slučaj Litvinjenko kao adut i dodatno obrazloženje zašto je bilo potrebno uvesti restriktivne mere protiv Rusije. Ali ja i dalje ne smatram da će objavljivanje izveštaja dodatno ugroziti bilateralne odnose, tim pre što Moskva i London imaju ozbiljan temelj za saradnju, a tu pre svega mislim na boru protiv Daješa.
Tokom poslednjeg samita NATO-a u Velsu doneta je odluka o povećanju vojnog budžeta svih evropskih zemalja članica ove organizacije, ali trenutna medijska kampanja se ipak razlikuje od kampanje 2014. godine. Odnosi Rusije i Evropske unije polako otopljavaju, predstavnici Francuske, Nemačke, Grčke sve češće govore o ukidanju sankcija. Naravno da takva tendencija nije po volji Vašingtonu, jer na taj način propada pokušaj izolacije Rusije. Zato se seje razdor između Rusije i Evropske unije uz pomoć slučaja Litvinjenko i glasina o korumpiranosti Putina. Treba reći da mi ne čujemo ništa novo. O slučaju Litvinjenko se pričalo još pre nekoliko godina, tako da sada ova tema nije dopunjena, nego je ponovo i veštački aktualizovana. Ono što smo čuli o Litvinjenku pre nekoliko dana nije rezultat istrage, nego izveštaj, koji između ostalog nema pravnu snagu i zato je potreban samo da bi medijska kuća BBC snimala novi film o ubistvu bivšeg ruskog oficira. Drugi razlog za satanizaciju je činjenica da je ruska intervencija u Siriji uspešnija nego kampanja zapadnih zemalja i da ima sve veću podršku u svetu. Trebalo bi diskreditovati predsjednika zemlje kako bi se diskreditovala i ruska intervencija. Na taj način određene snage pokušavaju da oslobode pozicije Moskve uoči pregovora o sirijskom problemu, jer trenutno se usaglašava spisak učesnika tih pregovora i počinje proces normalizacije odnosa unutar Sirije.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Čuli ste analitičare iz Moskve, Kiru Sazanovu i Dmitrija Bzalova. Pričamo o slučaju Litvinjenko. Sa nama u studiju su Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Andreja Savić, bivši direktor BIA, i Đuro Bilbija, glavni urednik sajta Fakti. Gospodine Saviću, da li su službe i koje odgovorne za, recimo, demonizaciju ruskog predsjednika? Jer vam to liči na nečemu?
Dobro, znate šta, u međunarodnoj politici, našto u spoljnoj politici, u međunarodnim odnosima, otprilike postoji jedan triling instrumenta kojima se kreću konkretne poteze. To je, znači, diplomatija, to su globalni mediji i to je obaveštajni aspekt, obaveštajne službe. Znači, sve ono što se ne može legalnim političkim sredstvima, diplomatskim sredstvima realizovati kao nešto što je nacionalni državni interes,
službe preuzimaju.
Onda se naravno ide ispod granice, onu zonu sumraka, gde se obaveštene službe, znači, angažuju za izvršenje određenih zadataka. Međutim, to ne bi imalo efekata, niti bi moglo politički da biva tako propusno ako se to ne uključuju i globalni mediji. Mi živimo u eri komunikacija, gde je planeta globalno selo, ono po Meklanu, i svakako da mediji tu imaju značajnu tu ulogu, znači propagiranja, sprovođenja, znači svih tih šumova, tonova i tako dalje. Kada je u pitanju obešteni kompleks, to je jedna vrlo osetljiva, uskostručna, profesionalna problematika i ja bih ovde samo napomenuo da u jednom sučeljavanju tih rivalskih službi, znači ovih vodećih država, vodećih sila na svetu, sigurno je da tu imamo Sjedinjene Američke Države i njihovu obveštenu zajednicu koja je vodeća u zapadnoj hemisferi, i sa druge strane imamo rusku obveštenu zajednicu koja je vrlo respektabilna. Tu ne treba, znači, smetnuti sa uma da je Rusija sa jednom bogatom obveštenom prošlošću, sa ogromnim iskustvom, i koja se u pogledu rejtinga tretira u sam vrh obaveštenih tih službi koje funkcionišu. Tako da ovde imamo jednostavno jedno sučeljavanje na dva sistema vrednosti gde jedni i drugi zastupaju državne interese. Naravno, sa tim medijskim uskakanjem i prenošenjem, odnosno naturanjem nekih vrednostnih sistema, mi ulazimo u zonu politike gde vidimo da na kraju politika je ta koja je uzrok i posljedica svega. Sve se diktira iz politike i sve se vraća u sferu politike.
Razne istraživanja pokazuju da je Vladimir Putin jedan od najpopularnijih političara ne samo u Rusiji nego u svetu. Istovremeno plasiraju se neke brojne optužbe na njegov račun, sada i da je i za korupciju, tu su i sporne neke stvari, pripisuju mu se za sukobe u Ukrajini. Hillary Clinton ga je uporedila sa Hitlerom, odjeknula je ta njena izjava, ali da kažemo ipak nije dobila neku podršku. ko je to ko želi da demonizuje Putina u ovom trenutku? Da li je to više, gospodine Bilbija, neka evropska strana ili možda neka prekookeanska?
Ja prvo, ovaj zapad, vodeće zapadne zemlje, zapadnoevropske zemlje, ne bih delio od Sjedinjenih Američkih Država, barem u igrama ovog globalnog nivoa, i pogotovo kad je u pitanju kurs protiv ili prema Rusiji, sve jedno kako to, ili kurs prema Kini. Ništa se tu ne događa slučajno i ništa nema koren koji je današnji ili jučerašnji. I to što mi vidimo preko BBC-a, preko CNN-a ili slušamo na druge, gledamo druge načine, to su samo vrščići ledenih bregova koji su mnogo obimniji, mnogo masivniji, mnogo ozbiljniji, mnogo, kako kažem, opasniji nego ono što je vrh. Nije slučajno što je Nemačka, recimo, na početku ukrajinske krize pokušala da igra, da kažem, donekle bar samostalno, a onda se Merkelova ne samo poslušno vratila u američku, da tako kažem, brazdu, jer Evropska unija je kao i NATO okvir preko kojeg Amerika drži, da kažem, pod svojom šapom.
Dobro, ovaj, i Nemačka je ostala negde na kursu sa Rusijom, imaju i brojnu ekonomsku saradnju, zbog čega ih Evropska unija takođe negde
to
proziva.
To sad se vidi, pokušava Nemačka sa Severnim tokom 2 da nešto odigra samostalno, ali napadaju i upravo ove zemlje koje, takozvana Nova Evropa, koja je pod čistom američkom kontrolom, znači Poljska, tri baltičke državice, takozvani limitrofi državni i tako dalje. Znači, to je jedan konglomerat u kome je Merkelova mislila da je ona malo veća i Nemačka da je malo jača nego što je stvarno bila. Kad su Amerikanci dodali gas, kad su je stisnuli, ona se vrlo poslušno, kao, ajde, neću kažem ono, kad se podvije rep, podvila ipak taj svoj državni, pa i svoj liderski rep i vratila se. A da to nije njen pokušaj nije bio slučajan, evo samo jedan mali primjer, ovo mi je pričao kolega koji je bio dopisnik lista Zi Deutsche Zeitung 90-ih godina iz Moskve, znači kada je Clinton dolazio u oproštajnu posetu ovoj njihovoj bazi u Ramštajnu, znači tada je premijer bio Schroeder i ovaj kolega je bio u Schroederovoj pratnji, znači kaže dolazimo mi i dočekuje nas neka gospođa pukovnik američke vojske i gledajući u neki plan ispred sebe kaže za vas je predviđeno sa desne strane prva dva reda. Schroeder na to kaže da li ja vas dobro razumem, ona ponovi da, kaže pitajte vi to ipak nije, ja sam kancelar Savezne Republike Nemačke, Ramštajn je Nemačka. Ona se zbunila, otišla, vratila se i rekla da je to predviđeno tako kao što je ona rekla, da nikakve greške nema. Na to je, kaže kolega, Schroeder pocrveneo kao paradajz i rekao gospođo, prenesite kome treba vaši nadređi. Ovo je Nemačka, ja sam kancelar Savezne Republike Nemačke, kancelar Savezne Republike Nemačke će sedi na centralnom mestu u centralnom delu, u prvom redu. I kaže, idemo. Otišli, zauzeli ta prva dva reda u tom centralnom delu, Amerikanci su to progutali, nisu se usudili da prave od toga skandal i da to guraju dalje.
Mislite da bi danas bilo drugačije, to hoćete
da... Ne, hoću da kažem da je Nemačka to, u ime čega je Schroeder to uradio, napravio tu demonstraciju koja je prošla. Nemačka je probala na početku ukrajinske krize, ali su je vratili. Verovatno je imaju u tim špijunskim obaveštajnim stvarima, imaju neke verovatno kompromitujuće stvari i za nju lično. U svakom slučaju, američka dominacija u Nemačkoj, znači multinacionalni američki kapital pred vojska, službe i tako dalje, to je pod mnogo većom kontrolom i procesi amerikanizacije nemačke elite, kao i francuske, italijanske i bilo koje druge, su odmakli mnogo više nego što je to u vidnom polju prosječnog čoveka u Srbiji, tim pre što naši polukolonijalni mediji se tim aspektom ružne velike stvarnosti uopšte ne bave. Ne bave se zato da se ne bi videlo kuda zapravo nas vode.
Možemo samo, evo, gospodin,
pa mislim da je kolega Bilbija tu otvorio jednu vrlo interesantnu temu. Znači, imamo Sjedinjene Američke Države kao megasilu, imamo Evropsku uniju kao jednu nadnacionalnu državnu tvorevinu koja se sastoji iz 28 država. To je sad vrlo interesantan odnos te stare Evrope, znači zapadne Evrope i ovih novokomponovanih članica Evropske unije, bivše socijalističke države. Interesantno je da u svim ovim pitanjima oko zajedničke spoljne politike i drugih tih globalnih stvari, Amerikanci bezrezervno uživaju podršku ovih bivših socijalističkih država koje su ranije bile u istočnom lageru, znači u Varšavskom paktu. Mislim da postoje neke pukotine na relaciji između Sjedinjenih Država i ovih vodećih država stare Evrope, jer vidimo i neke najave Francuske i tako dalje. Nemačka inače ima tradicionalne odnose još od Katarine Velike sa Rusijom i tako dalje, tu je ekonomski kompleks i mislim da tu postoje neke različite forme tih relacija. Ali ono što je tu interesantno, to je da je Evropska unija u ovom bezbednostnom, odvrmenom smislu u jednom čeličnom zagrljaju Sjedinjenih Država. Znači, oni ne mogu da izađu iz senke NATO, iz američke senke, ne mogu da naprave svoj samostalni evropski sistem bezbednosti. E sada, kada je u pitanju ruska pozicija, mislim da oni imaju mnogo ozbiljnijih problema sa ovim bivšim članicama Varšavskog pakta, koji imaju jednu nevjerovatno izraženu tu antirusku crtu. I ono što je recimo u bezbednostnom smislu indikativno, to je da proteklih godina, kada je u pitanju Guantanamo, znači kidnapovanje svih onih simpatizera, jataka, Al-Kaide, znači vidimo ono što je obelodanjeno, da je najveći deo tih ovih kidnapovanja, stokiranja, baza, bilo u tim državama centralne i istočne Evrope. Tu ukazuje na jednu servilnost tih država i njihovih obaveštenih bezbednosnih službi u odnosu na
Ameriku. A kako objašnjavate njihovu privrženost Americi?
Pa znate šta, to je taj jedan genetski, rekao bih, mentalni kod. Znači, oni su stalno navikli da imaju neko gazdu. Znači, sada su samo promenili dresove, znate. Čini mi se da je to u osnovi svega toga. Naravno, to je samo možda jedan moj lični utisak, naravno da uvijek postoje istorijski i drugi razlozi i tako dalje. Ali u ovom smislu mislim da se Rusija i ruska obavještajna zajednica i vojni sistem koji je respektabilan, Rusija je znači jedna relevantna svjetska vojna sila koja je sada sa primjenom nekih novih sofisticiranih oblika naoružanja iznenadila i sam NATO. Jer čini mi se da je Rusija shvatila da jedini garant njene bezbednosti, to je ogromna teritorija, 17,5 miliona kvadratnih kilometara, više od 50% planetarnog bogatstva se nalazi na teritoriji Rusije. Jedini način, znači, odbrane, to je znači jedna nuklearna vojna moć. Uz takvu odbrambenu dimenziju ide i sve ovo što je obaveštajno, politika i tako dalje.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
A nekadašnji američki državni sekretar Henry Kissinger zalaže se za konstruktivan prilaz Zapada u odnosima sa Rusijom, podsjeća na ključnu ulogu u održavanju ravnoteže snaga u svetu. On, između ostalog, postavlja pitanje kako da Zapad koncipira dugoročne odnose sa Rusijom u trenutku, kako kaže, kada se Azija transformiše, a Islam je u neprestanim previrenjima. Gospodine Đelkoviću, da li možda vi imate neki odgovor na ovo pitanje?
Pa to je pitanje koje je aktuelno zadnjih 50 godina, može se slobodno reći, znači od početka hladnog rata i tog tako jednog pritajnog sukoba pa nadalje, ti odnosi svetskih velesila su u stalnom nekom odnosu bili. Sad padom Berlinskog zida i trijumfom jedne svetske sile dosta toga se promenilo. Ali opet je to 10 ili 15 godina kasnije, opet imamo promjenu situacije. Znači, svet je nekad bio bipolaran, posle toga je vladala jedna suverena svetska velesila, a danas je svet mnogo komplikovaniji I čini mi se da je svet danas multipolaran. Mi imamo zapravo i Sjedinjene Države, imamo i Evropsku uniju, ako je možemo tako posmatrati, budući da ona ima svoju jedinstvenu međunarodnu i bezbednosnu politiku. Imamo Rusiju, Kinu, Indiju, zemlje BRICS-a, tako da danas je svet, čini mi se, mnogo komplikovaniji nego što je to bio ranije.
Mogu ja nešto da dodam? Ja bih, nastavljajući se na ovo što je kolega Anđelković rekao, ukazao da mi se čini da svet nije prosto komplikovaniji. Sve bi mogao da bude još komplikovaniji, recimo kad bi se u međuvremenu još uzdigli Iran, Pakistan, Brazil, Južna Afrika, Argentina, kad bi se mogla volšebno ekonomija promeniti za kratko vreme i tako dalje. Znači, sve bi mogao da dobije nove centre moći i on bi bio u tom smislu, sve bi bilo gušće, čorba bi bila gušća, odnosi bi bili komplikovaniji. Međutim, o čemu se radi? Radi se o tome što Rusija nije prosto sad ponovo narasli centar moći koji u nekim stvarima, kako kažem, vraća u igru, kvari igru Amerikancima na način koji je to radio Sovjetski savez, nego u tome što Rusija kvari na drugi način, što je Rusija nešto drugo nego što je recimo Kina. Kina, to se vidjelo i povodom nas, uzdrži se, ne znam, povodom neke rezolucije, povodom Kosova ili ne znam, Srbije, uzdrži se, gleda ona svoj juan u odnosu na dolar, gleda svoj ogromni izvoz u Ameriku i tako dalje. Kina je centar moći, ne da svoje interese, ali na međunarodnoj sceni ne pokušava ništa nešto baš veliko. Uglavnom, najčešće ide iza leđa Rusije. A šta radi Vladimir Putin? Vladimir Putin je ne samo rekao još u Minhenu 2007. u februaru da je Rusija globalna sila sa globalnim interesima. Znači, nije samo to. Mogu je, Rusija se ponaša zaista kao globalna sila sa globalnom vojnom moći sad već ovoga časa, jer možda uništi celu planetu nekoliko puta i da gleda samo svoja posla. Ne. Rusija rekla, ne možete da radite u Siriji. To ne možete raditi u Siriji. Da je Rusija se nije umešala, oni bi verovatno u roku do kraja ove godine verovatno bi vojno uklonili Asada, a pritom Amerikanci uopšte ne bi morali tamo ni da uđu. Ne bi bilo takozvane zapadne koalicije koja bombarduje sad i u Iraku i u Siriji pod rukovodstvom Sjedinjenih Država i zalivskih monarhija arapskih, koje zapravo svi pokušavaju da tim bombardovanjem izbombarduju ono što Rusija svojim bombardovanjima njima kvari. I Rusija je ta koja nastupa kao sila dobra i nastupa kao neko ko govori car je go i neko ko kvari igru i neko ko kaže ovo nije dobro ni za koga, i onda u ime toga Putin govori jako neprijatne stvari, govori stvari koje ne govori ceo ostatak planete. To da mala Srbija koja je pod američkom i evropskom čizmom, s tim što Evropska unija igra ulogu kaveza sa lažnom pozlatom na šipkama, pa to naš narod još uvek misli da je neka pozlata, dobar deo naroda misli, i može da se preko ovih, da kažem, raznih kanala, kako se to inače radi, da ne govorimo sad o tome, da se narod vodi u tom smeru. Ali pojavio se neko ko kaže, gospodo, to što ste vi naumili neće moći, morat ćete se sukobiti s nama. I već sukob u Ukrajini, sukob u Siriji, to je zapravo, to su indirektni sukobi između Sjedinjenih Država sa NATO paktom na svojoj strani i Rusije, sa to nešto malo, da kažem, saveznika, ali svet je ušao u jednu turbulentnu fazu novih vrenja koja vidjet ćemo kako će se završiti, ali cela igra povodom Ukrajine, povodom Sirije i uopšte, evo danas je pojavila se korigovana koncepcija američke evropske komande, lično je radio na tom dokumentu general Breedlove, gde se ukazuje da je Rusija opasnost i sa istoka i sa severa, to jest sa Arktika, a čak se i kaže, iako ta američka komanda za Evropu nema ingerencije nad Sirijom, da je problem i ono što Rusija radi u Siriji, a to je naravno povodom Sirije samo ponovljeno već verovatno 50. put za dva zadnja meseca.
Ako ja mogu da se nadovežem ovo što je kolega rekao, da Rusija nije intervenisala u Siriji, postojala je ozbiljna mogućnost da izgubi svoju pomorsku bazu, a to im je jedina pomorska baza u toplim morima, ako se ne računa ovo u Crnom moru, koji je ipak zatvorena Bosforom. Znači, da je ona izgubila tu vojnu bazu, ona bi se svela na jednu regionalnu silu. Dakle, u pitanju je bio čist interes.
Da se ne služim. Prvo, baza u Tartusu je više, kako da kažem, baza za snabdevanje i remont brodova, ako slučajno nekome neki kvar, znači ima nekih rezervnih delova, ima, ne znam...
I baza u Nišu, ipak baza u Nišu, da se slažem.
To nije baza, Niš nije baza.
Ipak je centar neki.
Ne, ne, on jeste centar za, ne znam, požare i tako dalje, ali to nije vojna baza i pogotovo Niš, dakle, nije uopšte vojna.
Nije vojna, svakako, ali je baza.
Ne, 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 nemojte zoveti to bazom. Mislim, reč baza ima tačno određeno značenje. Niš nije baza, on je tačno taj centar za vanredne situacije. Tako je. Da li on može jednog dana da preraste u neku bazu? To je već sad drugo pitanje. Amerikanci tu vrstu sumnjičenja ubacuju u javni prostor Srbije i direktno i indirektno već od kad se to počelo pričati o njemu. A baza takozvana u Siriji nije baza takođe, to nije prava kompletna pomorska baza gde su stalno usidreni brodovi koji odatle nekud, to su brodovi, znači tu ima da se snabdeš naftom i imaju majstori koji popravljaju brodove, to nije prava baza kakve su recimo, šta ja znam, američke baze Diego Garcia ili ne znam ni ja, znači to nije baza i Rusija ne brani tu svoju bazu jer to je mogla i recimo nekim ugovorom kad bi svet bio manje amerikanizovan, manje nasilnički, moglo bi recimo da dogovori sa Đukanovićem recimo da negdje tamo u Zelenici to iste usluge pružaju, samo po ugovoru, bez ikakvo, samo zađe kad mu treba, tankuju gorivo, popravi se nešto i odu dalje. To je to. To nije baza. Dakle, Rusija u Siriji nije prešla put Amerikancima i celoj njihovoj koaliciji zbog neke svoje baze, to nije prava baza. To uopšte nije baza, praktično.
Moja poenta je samo
znači, nije prešla zbog svog interesa.
Odnosima vladu isključivo interes.
Ne, ništa drugo. To se ja samo mogu složiti. Najveći vrhunski ruski interes je da se svet deamerikanizuje i oslobodi američke hegemonije. Jer dok se svet ne oslobodi, Rusija ne može se osloboditi zato što je se može osloboditi samo ako to sama obezbedi, a ako to samo pokušava, onda ulazi u globalni sukob sa Amerikancima i celom svim njihovim saveznicima i to je sukob koji mi trenutno gledamo. Dakle, Rusija je ušla, ona to radi naravno dozirano, asimetrično i tako dalje, ne radi, znači nisu to bitke ni Novi Stalingrad ni ne znam nija novo zauzimanje Berlina, ni ne znam nešto slično tome, ali svejedno to je velika bitka u kojoj gruvaju topovi koji nisu prosto topovi i to je i nešto gruva što je mnogo zbiljnije i od najmoćnijih raketa. I to je veliki rat koji je u toku. I hvala dobrom Bogu što je konačno taj rat počeo i hvala Bogu još više što taj rat Amerikanci za sada ne dobijaju, a o nekim bitnim tačkama pomalo gube.
Da li se može čini, kada govorimo o demonizaciji Vladimira Putina, da se to možda dešava po matrici Slobodana Miloševića, Sadama Huseina, Gaddafija, Asada, kome sada odgovara zaklađenje odnosa Rusije i Zapada?
Pa ja mislim da to zaklađenje odnosa Zapada i Rusije treba smestiti u ovaj kontekst oko sirijske krize, jer čini mi se da je ova afera Litvinenko, sa kojom smo počeli ovaj razgovor, je upravo u tom kontekstu. Znači, treba na neki način otežati pregovaračku poziciju Rusije u bliskoj budućnosti. Zapad po meni nema održivo rešenje, ni po pitanju Ukrajine, ni po pitanju Sirije. Vidimo da je ta islamska državna tvorevina faktički čedo Sjedinjenih Američkih Država. Trebalo je, znači, srušiti režim koji nije kompatibilan, a to je ona priča o soft power, o toj primjeni meke moći, o organizovanju državnih prevrata, instaliranju političkih marionetskih vlada i tako dalje. Imali smo čitav niz tih rušenja režima u Severnoj Africi i na Bliskom istoku i jednostavno to je bio jedan od tih suptilnih načina da se promeni režim koji je, kako bih rekao, ipak u prijateljskim odnosima sa Rusijom, proruski i tako dalje. Naravno, direktnim uključenjem Rusije stvar se potpuno razgolitila, ne samo preokrenula, i razgolitila. Videlo se ko je ko, šta je šta. Čitava Evropska unija se našla u jadu, upravo to je po meni sa ovom izbjegličkom krizom, to je direktna posljedica tog, te i takve američke politike, znači koja se kao bumerang vraća. A oko pitanja Ukrajine, očigledno da istočni deo Ukrajine, koji je industrijski centar, to je i Krim, koga su Rusi anektirali, odnosno ponovo vratili u sastav svoje države, Zapad i tu također nema rješenja. Tako da meni se čini da idu ti pregovori. Pitanje je koliko će te ekonomske sankcije koje je Zapad primenio trajati, jer imamo te nagovještaje iz nekih vodećih država Zapadne Europe. Ali treba otežati pregovaračku poziciju. Znači i u tom smislu ja i tumačim ovu, kako bih rekao, jednu medijsku satanizaciju Putina.
Svet sa Sputnikom.
Pre neki dan stigle su i optužbe na račun ruskog predsjednika o umešanosti u korupciju. Kreml nije želeo to ni da komentariše, smatrajući optužbe Vašingtona čistim izmišljotinama. I imamo znači optužbe za korupciju, imamo, sad ste i vi povezali, gospodine Savić, u slučaju Litvinjenko i Siriju. Za Sputnik je na ovu temu govorio i Andrej Manojlo, doktor političkih nauka i profesor na Mosavskom državnom univerzitetu, pa da čujemo, pa ćemo onda malo komentarisati.
Если он не будет связан с какой-либо персоналией. Вот с американцем информационным...
Мислим, да američка пропагандна машинерија полако менја стратегију. Раније су медији углавном критиковали Русију због украјинске кризе или због војне интервенције у Сирији, а сада су се вратили креирању негативне слике руских политичких лидера. И зато ископавају абсурдне приче које су већ одавно демантоване или једноставно заборављене, управо због њихове бесмислености. Исто као и у случају Литвиненко. Иако је на тај случај стављена тачка, изненада је објављен извештај сачињен од флоскула, neprovjerenih informacija i optužbi na račun ruskog rukovodstva. Osim toga, optužbe američkog ministarstva financija bi mogle da imaju cilj da obore rejting ruskog predsjednika unutar zemlje. Kao što znamo, trenutno oko 90% ruskog stanovništva odobrava Putinovu politiku.
Zbog čega Rusija i Rusi dobijaju uvek etiketu loših momaka, ako napravimo paralelu, ukoliko sukoba učestvuje Zapad, ukoliko Rusija, opet ako pogledamo što je ostalo iza intervencija zapadnih sila u Afganistanu i Iraku, a svakoga dana naravno stižu i vesti o mrtvima i poginulima, hoćemo, valjda pitamo gospodine Bilije.
Velika igra je, velika tuča je u toku i ovo je sve apsolutno očekivano. Sa kolegom iz Moskve potpuno se slažem, kreću na diskreditaciju, pokušavaju da prilepe čega god se sete i mislim to je oprobano. Oni su u tome, kako kažem, u treningu koji je više decenijski, to su na kraju krajeva to zavađanje da bi se vladalo, blaćenje neprijatelja, izmišljanje neprijatelja i tako da sve to svet video otkad postoji verovatno i to je igra koja će ići sinhronizovano kod njih, je to sve mislim na kraju krajeva ta obaveštajna zajednica u kojoj su Amerikanci, Britanci, ove sve anglojezične, Australija, Novi Zeland, to funkcioniša. Sad vidjeli smo šta je sve otkrio Snowden, kako je u sve to bila uzglobljena i BND, to jest Nemačka obaveštajna služba sa potčinjenom ulogom. Ta potčinjena uloga BND u takvim igrama apsolutno je, pokazuje da je i Nemačka u svemu tome potčinjena Sjedinjenim Državama, to jest Anglosaksoncima. I tu stvari idu tako da zapravo Amerikanci neprekidno prave, da kažem, Sadama Huseina, Slobodana Miloševića i ne znam Bin Ladena ili sad ovoga koji ga je nasledio, svejedno. Njima uvek treba neki Bin Laden, bilo da je služi njima, bilo da služi da se u nekom delu sveta preko njega i njegove satanizacije završavaju poslovi. I onaj ko se satanizuje preko njega, taj se lakše ruši. Njegova zemlja se lakše, kako kažem, destruira s polja i iznutra, tačno po šemama Gina Sharpa i ostalom. Sve to znamo, to su razne američke strategije koje su korigovane više puta, usavršavane, i to tako ide. I na kraju krajeva, ja samo čekam kad će da dođu do toga da kažu da su oni civilizatori koji dolaze u Rusiju da je civilizuju, a da su Rusija, da su to neki Putinovi varvari. Mislim, ići će garantovano ovi neki koji će imati malo ove grublje radove da izvode, oni će doći i do toga, a samo da napravim jedan mali rakurs u istoriju. Bio je jedan koji se zvao Napoleon i koji je poveo celu tadašnju Evropsku uniju, znači samo nešto balkanskih zemalja koje su bile pod Turskom, nisu išle sa Napoleonom i njegovim armijama na Rusiju. Došli su, zapalili Moskvu, bili malo tamo, Kutuzov izišao iz Moskve kao što je Srbija izvukla vojsku iz Beograda i otišla prema Nišu, pa onda posle preko Albanije, nije baš potpuno uporedivo, ali delimično jeste. I stvar se preokrenula, Borodinska bitka, potom i onda sve ide ka Waterloo, ka Parizu i tako dalje. I onda kad su ruske trupe konačno ušle u Pariz, a ti ruski varvari nisu zapalili Pariz, imali su puno pravo da ga spale posle spaljivanja Moskve. Nisu opljačkali Pariz, a imali su puno pravo posle pljačkanja Moskve. Naprotiv, čovjek koji je rukovodio ruskim trupama u Parizu, grof Voroncov, je prodao 2 od svojih 9 imanja da bi platio sve parijskim kafeđijama što su popili i potrošili njegovi vojnici. Toliko o onome što će najvjerojatnije uslediti. Mi smo civilizacija.
Gospodine Đelkoviću, negdje smo se svi saglasili da je svet u jednoj komplikovanoj situaciji, ali gospodin Birbija reče, može biti još komplikovanije, ali da li vam se čini da bi sirijska kriza, pa i kriza u Ukrajini, mogle da izbiju, da kažem, na prvo mesto i da se prevaziđu neke nesuglasice između Rusije i Zapada, da bi se rešili ključni problemi u svetu u ovom trenutku, a to je sirijska kriza koja negde stvara probleme najviše Evropi, sami zbog broja migranata koji dolaze svakog dana.
Pa svakako, i ja se nadam da se većina ljudi upravo i nada da će se to i dogoditi. Jer praktično, barem deklarativno, svima je ISIS glavni protivnik. Svi se barem transparentno bore protiv tog terorizma. Tako da Evropska unija ima direktno jednu bezbednosnu konotaciju vezano za migrantsku krizu, i ta migrantska kriza u Evropi pokazala da, iako je, kao što smo malo pre i rekli, Evropa ima zajedničku međunarodnu spoljnu i bezbednosnu politiku, ipak kada je naišla ova kriza, koja je ipak značajna, ogolile su se neke stvari i mi vidimo zapravo da je Evropa sastavljena od niza nacionalnih država, jer sada pada Šengenski sporazum. Tako da utiče sirijska kriza, čini mi se, na ceo svet, utiče taj islamistički ekstremizam i na Ameriku i na Rusiju i na Evropu, tako da ja se iskreno nadam da će svet uspeti da smogne zajedničke snage i da se zajednički bori za ono što je zapravo dobro.
Imamo i pitanja naših slušalaca. Nikola Milutinović pita, krenuli smo sa slučajem Litvinjenko, pa je prvo pitanje: zbog čega britanski sud nije pozvao brata i oca Aleksandra Litvinjenka da svedoče na ovom suđenju? Znamo da su brat i otac Aleksandra Litvinjenka zagovornici toga da je njega zapravo ubila britanska obaveštajna služba. Ne znam da li neko želi da odgovori posebno na ovo pitanje.
Dobro, stvar je vrlo jednostavna. Znači, ako je njegova supruga tamo, ona uživa određene benefite njihovih vlasti i ona mora govoriti i komentarisati na način koji će ići u prilog čitavoj toj interpretaciji događaja. I sigurno je, znači, da se medijski to mora podupreti, znači, taj istup tog engleskog zvaničnika.
Mogu ja da dodam?
Da.
Mislim da to što nisu zvali ni brata ni oca uopšte nije slučajno. I ne samo zato što su obojica uvereni da su ga likvidirali njegovi domaćini, to jest Britanci, kao što su verovatno likvidirali i Berezovskog. Pored toga, Litvinjenkov otac je već izjavio to 2012. godine, znači nezavisno od ovoga što su sad oni pokrenuli iz Londona preko svog koronera Roberta Owena i njegovog izveštaja, on je rekao da, otac je rekao, znači, da sam znao da je moj sin izdao Rusiju i prebegao i počeo da radi za britansku špijunažu, ja ne bi ništa imao protiv da je Rusija našla način da ga strelja. Izdajnike treba streljati. Mislim, prepričano, nije baš svaka reč na mesto, ali smisao upravo ovaj. Znači, to je rekao otac pre nego što je neko sad odlučio da Vladimira Putina čini odgovornim na jedan način koji je apsolutno, ako se gleda pravno i procesualno, nekorektan, nedopustiv. Sve su ključne formulacije, ja verujem da, ja mislim da, govori gospodin Owen, moje mišljenje je da, moja pretpostavka je da, pa mislim, cela piramida je na tome sazidana.
Jedini razlog je što je Putin ličnost koja je potekla u bezbednosnim strukturama, da je on biznismen, da je došao iz ekonomije, niko se ne bi setio jer ne bi bilo
ili
prirodno
bi tu tražili da ga nešto, tu diskorifikuje. Moram samo da vas pitam još, gospodine Saviću, koliko se rešavaju na kraju slučajevi ovakvi ubistva špijuna? Imamo slučaj ubistva bugarskog novinara u Londonu, takođe.
Da.
On je pisac.
Bio je disident novinar.
Dobro, to je bio period hladnog rata, znači jedna oštar
obavešteni. Ali to je posle 35 godina zatvoren slučaj bez završene istrage.
To je bio jedan podzemni obavešteni rat između zapada i istoka, dve super sile, dva bloka, i tu se nisu mnogo birala sredstva. Setimo se mnogih tih slučajeva špijunaže koji su se događali i na zapadu i na istoku i tako dalje. Tako da mislim da je to otvaranje nekih istorijskih slučajeva koji su u jednoj debeloj arhivi, ima za razlog da pojača konotaciju, znači, ovog aktuelnog slučaja, mada i ova afera Litvinjenko se dogodila 2005. godine.
Koliko se takvi slučajevi bivaju rešeni?
Pa to je vrh ledenog brega, znate. Ono što se u javnosti pusti ili što javnost može da dokuči, to je jedan vrlo mali procenat. Znači, lavina toga, to je ono što ostaje u sivoj zoni, znate. Ili tamnoj zoni.
Zabeleženo negde ili...
Pa naravno, znate šta, sve zavisi od političke instrumentalizacije, da li to ima neke političke benefite ili nema. Ako nema, koga to interesuje, znate.
Ja verujem da slučaj Litvinjenka nikada neće biti rešen, da bi opet mogao biti izvučen kao skelet iz nekog ormana na nekoj sledećoj krivini kroz 2 godine, 5 godina. Ne mora čak da bude ni protiv Putina. Putin može i da ne bude od 18. recimo, da ne ide na svoj novi mandat i da ne bude, ili da ne bude izabran. Izvuće protiv Rusije prosto, protiv ruskih službi. Mislim, to su jako zgodno kad stoji uvek pri ruci, kao da visi na čiviluku. Nerešeno. A nerešeno našom voljom.
Imamo još jedno pitanje. Marko Kordić pita kakve posledice ova, kaže, presuda, ali to je više izveštaj, ima po predsjednika Rusije Vladimira Putina. Da li on može biti uhapšen u Velikoj Britaniji ako ode u posjed u toj državi, ili za njim može biti raspisana međunarodna poternica?
To je, ja verujem, malo verovatno, jer koliko sam ja ispratio ovaj slučaj, to nije nikakva presuda, tako da to onda ne povlači nikakvu pravnu konsekvencu. Tako da sumnjam da će se to desiti.
Ne samo da je malo verovatno, nego uopšte nije verovatno po ovom uverenju.
U redu, idemo dalje. Darko Opalić, ako za smrt Litvinjenka nije odgovorna Rusija i njena federalna služba bezbednosti, ko je onda to organizovao, sproveo delo i zbog čega Litvinjenku ubije? Negde smo...
Pa nema to odgovora, znate, ima ovo što je dostupno javnom mnjenju i sada, naravno, može se ići u razne varijante teorija zavere, znate. Tako da tu nema pravih odgovora, znate.
No, ono što je bilo posebno interesantno prilikom ubistva Litvinjenka, način na koji je on izbor oružja. Kaže, prema Wikipediji kažu da godišnje se u svetu proizvede oko 100 grama radioaktivnog polonima 210, vjerojatno bolje znate o čemu se radi, i kaže, sav se proizvodi u Rusiji. Sad, otkud način da se baš izabere oružje koje se samo proizvodi u Rusiji, pa da sve to kaže...
Prvo, ako pogledate taj Ovenov izveštaj, povodom polonijuma, nema nikakve kategoričnosti prema Rusiji. Vrlo je jedna onako meka formulacija, kao što je i ceo izveštaj napravljen u formi izveštaja, neko namerno neće da ide dalje od toga. Znači, evo, mi smo tu neki izveštaj napravili, Putina smo osumnjičili i nama je to dosta, i to je u suštini po procenama mnogih namerno izabrana relativno meka forma u Londonu. Ali kad je u pitanju Litvinjenko i njegova smrt, u tom istom izveštaju Ovenom se kaže, znači, da je njemu, da je on popio taj polonijum sa čajem. Sad pogledajte, i tvrdi se da su sa njim u to vreme za istim stolom sedeli bivše njegove kolege iz službe, koji jedan je sad poslanik i biznismen, drugi je biznismen, jedan se zove Lugavoj, a drugi se zove Dmitri Kovtun, da su oni sedeli, i pretpostavka koju oni taj iznosi Oven je da su mu oni to sipali, ali ne kaže se da su sipali u čašu, u šolju, nego da je sipano u čajnik. Sad, čajnik, on stoji na stolu najverovatnije, mada može i da stoji na stolu, ali čajnik je najčešće tako zatvoren, ko može da sipa Litvinjenku u čajnik na stolu. Logičnije bi bilo pretpostaviti dok je kuvano to tamo negde, da je neko sipao u nekoj kuhinji u čajnik. A kuhinje i čajnici u britanskom hotelu Millennium ili bilo kom drugom verovatno su mnogo više na raspolaganju britanskim tajnim službama nego nekom Lugavoju i Kovtunu koji su došli iz Moskve, navodno sa zadatkom da sve to izvedu. Tako da, to će verovatno ostati jedna šarada, vrlo namjerno, i onaj ko je celu stvar isplanirao, unaprijed isplanirao da ona ima ovakve nastavke i da se to nikada ne dovede ni do čega. Na kraju krajeva, onaj ko bi hteo da raspisuje poternicu za Putinom ili da ga hapsi, prvo bi morao da uhapsi ono što je Rusija danas, da raspiše poternicu za naraslom ruskom vojnom i ekonomskom moć, evo Stratfor, koji je praktično CIA u senci, znači američka najpoznatija, vjerojatno i svetska, privatna obaveštajno-analitička služba, već su ocenili da je ruska ekonomija, znači uprkos tome što je istovremeno torpeduju sankcijama ceo zapad i obaranjem cena nafte, da se pokazala mnogo otpornijom nego što su računali. A to je ipak priznanje koje je praktično iznuđeno, nisu ga verovatno, nisu mnogo srećni što su morali da to priznanje napišu.
Završamo praktično prvi deo emisije. Sad, da li mogu da vas pitam možda da li je neka služba trenutno najjača, da li su to Rusi, Amerikanci? Za kraj, samo kratko.
Znate šta, kada je reč o takvim specijalizovanim vladinim institucijama kao što su spoljne obaveštajne službe ili kontraobaveštajne službe bezbednosti, otprilike njihov broj u svetu je negde oko 500 i nešto. Broj službi koje čine jednu obveštenu zajednicu jednoj državi varira, zavisi od veličine države, ekonomskih, političkih i drugih resursa. Očigledno da je američka obveštena zajednica i ruska obveštena zajednica ubedljivo su najmoćnije.
Hvala vam što ste...
Da, kažem, da dodam, znači, ja sam bio kao poznanik sa sinom jednog od vodećih ljudi ruske vojne obaveštene službe. On u svoje vreme, taj, znači, njegov otac je bio rukovodio sovjetskom kažemo špijunažom u Kanadi. Imao je preko 150 ljudi koji su bili direktno vezani za njega, a svako oko sebe imao neki neodređeni broj informatora i ostalo. Samo Kanada.
sad si već ušao u metodologiju obaveštenog rada.
Da, svakom slučaju, ostaje otvoreno pitanje, nešto o čemu ćemo sigurno pričati u nekim narednim emisijama. Mi završamo prvi deo. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. Sa vama su bili Slobodan Anđelković sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost, Andreja Savić, bivši direktor BIA, i Đuro Bilbija, glavni urednik sajta Fakti. Ostanite uz Radio Novosti, ostanite u Svet sa Sputnikom. Slede najnovije vesti koje pripremila Tihana Mirković.
Svi tehnički problemi koji su doveli do usporenog rada na graničnim prelazima sa Hrvatskom su otklonjeni i sa srpske i sa hrvatske strane, pa se do kraja dana očekuje normalizacija teretnog saobraćaja, saopštila je uprava carina. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio danas povodom dana sećanja na žrtve holokausta da će Srbija doneti zakonski okvir kako bi se posle mnogo godina pružila pravda jevrejskoj zajednici za strahote kroz koje su prošle jevrejske porodice koje su ostale bez svojih naslednika. U Briselu je u toku dijalog između Beograda i Prištine na premijerskom nivou, a prema najavama službe za spoljne akcije Evropske unije razmotriće se dokle se stiglo u primjeni do sada postignutih dogovora i kako da dijalog dalje napreduje. Srbija je na putu da napravi modernu železnicu, a vrednost aktuelnih projekata u toj oblasti je skoro 2,5 milijarde evra, izjavila je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Građani Srbije i privredna društva mogu od danas na internetu da provere da li su u registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, objavilo je Ministarstvo pravde. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić uručio je danas povodom školske slave Svetog Save 17 svetosavskih nagrada pojedincima i institucijama koji su se istakli znanjem, uspesima i karakterom i doprineli dobrom radu sa decom i učenicima i ustanova u kojima rade. Policija u Bajinoj Bašti je posle višednevne intenzivne potrage pronašla 21-godišnju Ot iz Rume, čiji je nestanak prijavljen 22. januara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Prema prognozi Meteosa, u četvrtak ujutru ponegde magla, a u toku dana pretežno sunčano u većini krajeva sa nešto oblaka na severu Srbije i jugozapadu Srbije. Maksimalne temperature u Bosilegradu 9 stepeni, Požarevcu, Nišu, Prokuplju i Užicu 11, Topoli, Jagodini, Šapcu, Ljuboviji i Vranju 12, Beogradu i Apatinu 13 i u Novom Sadu 14 stepeni.
Uzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom. U drugom delu emisije gosti u studiju su Miroslav Ivanović, brat Olivera Ivanovića, Toma Filo advokat i Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli. U Briselu se nastavljaju pregovori Beograda i Prištine samo nekoliko dana, pošto je jedan od lidera Srba, Oliver Ivanović, osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina. Hoće li ovaj slučaj uticati na briselski dijalog sa Prištinom i kakva bi mogla da bude reakcija zvaničnog Beograda? Da počnemo.
Gospodine Prorokoviće.
Pa ja ne vidim da...
Da li je beogradska delegacija otvorila pitanje Ivanovića danas u Briselu?
Pretpostavljam da su to spomenuli kao neki argument ili u toku pregovora da su povukli to pitanje, ali Srbija nije ni na jedan način pokazala u prethodnih dana da će to kandidovati kao temu za pregovore. Na kraju krajeva ja ne vidim šta tu ima da se pregovara, kako može da se pregovara o sudskoj presudi. Misija Euleksa je legalizovana, mi smo prihvatili nju kao legitiman organ vlasti na Kosovu i Metohiji, sada je vrlo, vrlo teško reagovati. Presuda Oliveru Ivanoviću je naravno politička, ja nemam nikakvu dilemu oko toga, i kada pogledate argumentaciju i ono što piše u samoj presudi, vidite da tu preovlađuju politički argumenti, a da nekakvih stvari utemeljenih, pravno utemeljenih, tu vrlo malo ima ili ih uopšte nema. Dakle, izjave nekih svedoka koji su više špekulacija, manje činjenično stanje, ali opet politički prostor za neki manevar Beograda je vrlo, vrlo mali i vrlo uzak. Trebalo je ranije razmišljati o ovome, trebalo je ići u proces delegitimizacije misije Euleksa. Imali smo puno stvari, puno trenutaka kada smo to mogli da radimo. Pre dve godine je britanska tužiteljka gospođa Bamije izašla sa nizom činjenica o korupciji u Euleksu. Srbija je na to ćutala. Dakle, time se bavio RTS, malo se bavila politika Večernje novosti, naša država je ćutala o tome. Mi nismo pokrenuli taj proces delegitimizacije Euleksa i sad je vrlo teško reagovati i oko Olivera Ivanovića i oko sledećih slučajeva koji se spremaju. Ja ću samo podsjetim da je podneta krivična prijava protiv generala Momira Stojanovića, koji je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja po mnogo čemu mene podsjeća na slučaj Olivera Ivanovića.
Mi ćemo sve u tome još razgovarati tokom emisije, ali na početku ja pitam gospodina Miroslava Ivanovića, da li ste bili u kontaktu s bratom ovih dana, prosto kako je on sve prošao?
Da, jesam, u stvari bio sam u trenutku izricanja presude, ja i priličan broj naše uže porodice. Očekivali smo nešto drugo, zaista iskren da budem, međutim iznenadilo nas je ovakvo finale svega toga, delom iznenadilo. Negde u nekoj našoj podsvesti stajao je strah i od toga da se može i ovako nešto desiti kao nastavak pune ove dve godine i svega onoga što se odigralo, sa čim se apsolutno ne slažemo. Međutim, sud je našao da svede celu tu priču od onih glamuroznih, bombastičnih naslova i svega onoga o ratnim zločinima, da je svede na to da je Oliver bio prisutan tog dana na tom mestu, da je znao šta će se desiti i ništa više. I zato je kriv i osuđen na, odnosno izrečena prvostepena presuda, 9 godina zatvora. Još jedan deo postupka predstoji, naravno mi ćemo se boriti dalje da svim silama dokažemo pre svega da Oliver Ivanović tog dana nego uopšte u tom periodu uopšte nije bio u Mitrovici na tom mestu, niti kao pripadnik bilo kakve, niti vojne, niti policijske, niti paravojne formacije, niti ičega sličnoga, da uopšte nije bio prisutan, da se u to vreme nalazio na dužnosti zamenika generalnog direktora Feronikla u Prištini, o čemu postoje veliki broj dokaza koje sud a priori odbacuje i ne prihvata. Umesto toga prihvate izjavu jednog čoveka sa sumnjivim kredibilitetom, koji govori o tome da ga je video samo u jednom momentu kada je skinuo, odnosno pre nego što je navukao masku na svoje lice, i ništa dalje od toga.
Gospodine Fila, čak i Fond za humanitarno pravo, koji tvrdi da je non stop pratio suđenje u Mitrovici, kaže da je ostalo nejasno i zapravo da nije utvrđeno da li je izdavao naređenje za ubistvo civila i koje konkretne radnje preduzeo tog dana. Znači, da potpuno nije utvrđeno, zašto je onda on osuđen? Na osnovu čega je osuđen?
Ovako, reći vam nekoliko stvari koje mislim da su bitne. Prvo, tema briselskog razgovora. Ne može biti presuda Olivera Ivanovića u razgovoru sa šiptarima, jer je to besmisleno. Tema tog razgovora treba da bude između onih u Briselu koji orkestriraju ili su smislili taj razgovor i naše delegacije. Zašto je to tako? Podsećam da sam ja bio protivnik dolaska Euleksa na Kosovo, smatrajući da je Kosovo bilo pod zaštitom i ingerencijom Ujedinjenih nacija i da smo mi, puštajući Evropu tamo, jednostavno s konja stjasili na magarca. I da nam se dešava upravo ono što je bilo pogrešno da se uradi. Treća stvar koja je važna. Ja imam čast da mi Oliver bude prijatelj i mi, njegov brat. Dakle, ponosan sam na to prijateljstvo. Od početka mi je bilo sumnjivo. Pritvor. Kada vas u Hagu neko drži u zatvoru, ne misli vam dobro. Znate. Zašto su ostali svi pušteni? A Oliver je zadržan, ako od početka nije bila namera da bude kažnjen. Da bude kažnjen i ovakvom drastičnom ili nedrastičnom kaznom. Kazna od 9 dana zatvora je Oliverov kraj političkog života. Jer će biti kako može ratni zločinac koji je osuđen, nije važno na šta i na koliko, da bude u političkom životu. To i jeste bio cilj. Da se Oliver Ivanović sa jednom biografijom čistom, čistijom ne može da bude, jer je prošao sve katarze i sve provere koje su bile, uključujući i Fond za humanitarno pravo na čelu sa Natašom Kandić, i sve je to prošao bez trunke, ali je izašao kao ličnost najjača, sa najvećim kredibilitetom to. I normalno, najvažnije je da skineš glavu, ne repove. To je bio razlog.
Gospodin Proroković, u kom je zasmetao politički Oliver Ivanović?
Mislim da se radi o mnogo široj i značajnijoj igri. Proces protiv Olivera Ivanovića je krenuo u onom trenutku kada je doneta odluka da se formira sud za zločine protiv pripadnika takozvane OVK. Teško je sada hapsiti Kadrija Veselija ili Samija Ljuštakua, neke od bivših lidera takozvane Oslobodilačke vojske Kosova. Pominje se čak i Hašim Tači kao jedan od mogućih optuženih. Trebalo je pripremiti teren.
Ako ne preuzme funkciju predsjednika.
Ako ne, pa dobro, to se dešavalo i u nekim američkim kolonijama, američkim ovim državama koje su više kolonijalni posjed, manje suverene države, da pre podne budete predsjednika, popodne vas uhapse Amerikanci. Tako nešto slično je moguće i na Kosovu i Metohiji, ali spominje se veći broj zaista uticajnih ljudi, možda ne u politici, ali u biznisu i tom kosovskom podzemlju, da će biti procesuirani, da su već neke optužnice spremljene. Potrebno je pripremiti teren za to. Oliver Ivanović je prosto postao žrtva jedne igre koja se od strane međunarodne zajednice igra na Kosovu i Metohiji. Da podvučem, ja mislim da nažalost nije jedini, jer će stalno oni gledati da traže taj balans sada između broja osuđenih Albanaca pred tim sudom koji će raditi u Holandiji i broja Srba koje će procesuirati Eulex. Inače, da je Oliver Ivanović nevin pokazuje i to da je bilo kakvog zločina, on bi završio u Hagu. Znate, sve što se srpskih zločina na Kosovu i Metohiji tiče je procesuirano u Hagu do tamo negde 2005. 2006. godine. Da je bilo šta mirisalo, da je neka sumnja postojala na njegov zločin, to bi završilo u rukama Carle Del Ponte ili Serge Bramerca.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Gospodine Fila, koje su pravne mogućnosti pred Oliverom Ivanovićem?
Eto, to je jedna isto zanimljiva priča. Ja sam branio dok nisu zabranjivali da se brani dole. Podsećam da sam hteo da branim Olivera kao treći advokat. Ja sam Toma Fila, nemam sve to ošte. I za ove dvojice koji su zaista odlični advokati, koje već Oliver ima, i koji su u kosovskoj komori. Tražili su da primim kosovsko državljanstvo, da se upišem u imenik advokata Kosova, znači da završim sa Srbijom i srpskom advokaturom, pa kad me budu primili, a to bi bilo za jednu godinu, dve dana po završetku suđenja, da onda mogu da branim. Ali moje iskustvo kada sam branio je pokazalo da se u žalbi, znači da apelacioni sud, pod nazivu kao i kod nas, vi ne znate sastav veća, nacionalni sastav veća. Bog sveti zna da li će u tom veću biti tri sudije iz Euleksa, dve sudije iz Euleksa i jedan Albanac, ili dva Albanca i jedan sudije iz Euleksa. Ja sam imao po žalbi. Branio sam ljude koji su bili optuženi da su bili brata Zemovlasa. Jedan je osuđen, trojica su oslobođeni, taj je slučajno imao rak, taj koga sam branio i koji je osuđen, i po žalbi je bio upravo mešovit sastav veća. Znači, prva borba treba da bude da u drugostepenom veću, znači u apelacionom sudu, budu tri sudije Euleksa, a mi smo već imali tri sudije Euleksa u prvostepenu i vidjeli smo kako je njihova pravda. Zamislite koliki je naš strah kada se plašimo da ponovo ne bude slučajno neki Albanac tamo, jer onda Bog sveti zna šta će biti. I to je ono prvo čega se ja plašim. Da će biti žalba napisana, ona je jednostavna. Sam Oliver i njegovi branici su dokazali ono što je moglo da se dokaže. I to će se ponoviti. Znači, žalba je činjenična. Bio tamo ili nije bio. A to sve što je napisano, da je rekao nekome postupi po naređenju. Šta to znači? Pa Slobodan Milošević je rekao, on, kad je bilo demonstracije, postupite po naređenju, pa niko nije optužen za to. Kako to podrazumeva? Da će neko biti ubijen od Albanaca. Ko je to oblik umišljaja? Koja je to pravna kategorija koja nikada nije izmišljena? Ali Hag je pokazao da je sve moguće. Sve je moguće. Da vam u toku postupka menjaju postupke. Da izmisle nešto. Da primenjuju zakon koji nikada nije bio. Ja sam zdravlje ostavio tom Hagu. I vratio sam se ubeđen da sam na neki način trošio vreme u odnosu na one koje sam branio. Ali ne u odnosu na Srbiju. Jer smo dosta toga, ne samo ja, nego svi, pokazali koliko su gluposti to što su tati.
Gospodine Ivanović, da li verujete da će se nešto drastično promeniti posle žalbenog postupka u slučaju vašeg brata?
Hoću i moram da verujem. Znate šta, da se nadovežem na ovo što Toma kaže, ja i dalje mislim da postoje sredstva i način da se prvo uruši ova presuda koja je doneta sa ovom osudom, jer je, moram vam reći i to, nakon izricanja sudske presude, predsjednica veća Roksana Komša daje usmeno obrazloženje donete presude, usmeno obrazloženje koje obavezuje. U tom usmenom obrazloženju njene reči su potpuna odbrana Olivera Ivanovića u ovom pretresu. Naravno, da bih vam i to pojasnio, dva teška dela koja mu se stavljaju na teret. Jedno delo je otpalo istog momenta, sud ga nije prihvatio i oslobodio njega i preostalu četvoricu, i ostalo je samo ovo prvo delo u kome je Oliver kao jedinka od svih njih. U tom delu rečenica koja je izgovorena, evo Tomo je upravo izgovorio, postupi po naređenju, ona se više toliko vrtala po medijima da je baš više nego markantna. Ni ona, ni svedok ni tako nije izgovorio rečenicu. Svedok je izgovorio da je čuo Olivera koji je rekao postupi po pravilima. Međutim, u narednih par reči tužilac koji je ispitivao svedoka mu sugeriše i kaže kada je Oliver rekao postupi po naređenju, šta ste vi i tako dalje. I to mu ponavlja nekoliko puta i to tako ulazi u zapisnik i otuda se pojavljuje ta rečenica postupi po naređenju. Međutim, imate u finalu, imate sud koji na osnovu toga jedino izvlači zaključak o spoznaju, o saznanju da je u pitanju neki projekat, da Oliver zna kakav se projekat odigrava. Međutim, govorim vam o činjenicama, bit ću možda napadan malo, ali to je definitivno potpuna slika onoga što se odigrava. I sud i svi redom, svi akteri tog procesa pominju i jedno vojno lice nekog starešinu koji se navodno sa Pinzgauerom pojavljuje na licu mesta, prekida tok tih događanja i to uz viku i galamu, osuđujući i pitajući naravno ko je to naredio, prekinite i tako dalje. To je jedina predstava koju sud može imati o tome kakav je projekat u pitanju. E sad, ako imate takvu figuru koja zabranjuje tako nešto, radi se očigledno o čovjeku koji bi trebalo da bude nadređen prisutnima, o kakvom projektu onda govorimo? Odakle i kome i ole saznanje, odnosno informacije o tome da postoji neki projekat koji bi pak Oliveri trebalo da zna? Međutim, podvlačim, sve ovo govorimo u kontekstu onoga što se govorilo na suđenju. Oliver nije ni bio
na licu mesta.
Niti uopšte sud izgovara je rečenicu i ovo, kaže, evo da vam nadovežem samo, da vam navedem to, kaže, utvrdili su da Oliver nije bio komandant tih jedinica, ne znaju kakvi, da li policijskih, da li paravojnih, ali nije bio. Utvrdili su da Oliver nije naredio zločine. Utvrdili su da Oliver nije učestvovao u zločinima. Utvrdili su da Oliver ni na koji način nije doprineo zločinu. Oliver je samo viđen tu, znao je da postoji takav projekat i pristao je na to. I zato je osuđen 9 godina.
Gospodine Filo, dajte nam neko pravno objašnjenje.
Užas, tu pravnog objašnjenja za tako
nema
nešto.
Nema pravnog objašnjenja. Znate, ono je osnovno što mi imamo iluziju kad se govori, izgovori reč Međunarodni sud. Mi mislimo da je to nešto više. Odlukama Haškog tribunala, čije ne donošlja i ovaj sud, utvrđeno je da kriterijumi, standardi, kako se to kaže, koji važe u nacionalnom pravu, u međunarodnom pravu su niži. Znači da ono što ni u jednoj normalnoj zemlji, pa i u nenormalnoj, ne bi moglo da bude dokaz, u Međunarodnom sudu može. To sada znači da ta rečenica, koja iako je izgovorena, pošto kažem Oliver nije bio tamo, nije mogu ni da je odgovori, ali iako je izgovorena, šta ona znači u pravnom smislu? Ništa. Ništa ako ona ne može, ne dovodi do izvršenja zločina. A ovaj koji izgovara mora da zna da će zločin biti izvršen, i to konkretno. Koji, kada, gde.
Da li onda verujete da zaista u žalbenom postupku može doći do nekog?
Znate, ja se zovem Toma po Svetom Tomi. On nije verovao Isusu Hristu da je vaskrsao. Kako mislite da ja verujem nekom Eulacu? Ne verujem ja ništa. Ako država ne stane iza toga. Znate zašto je muka naša bila u Haku? Što Srbija nije stajala.
A kako država Srbija u ovom slučaju konkretno može
Pa da se vratimo
iza
na početak Prorokovićeve priče. Ne treba da se razgovara s, kao će zašao onaj Mustafa. Sa ima s Mustafom ja da razgovaram. Ko je taj Mustafa? Razgovor je između Mogherinije i Vučića. Dačića. Nemam nameru da ne bude da se zove namera. Tu je poenta. Znate, učestvovao sam u onoj masovnoj isporuci raznih ovih mnogih generala u Hag. Pomagao sam ljudima da znaju šta im način čeka. Znate s kim smo mi razgovarali u vreme Kosturice? Nismo sa Karlom Depote, jer ona nije ništa. Kao ni Bramerstvo nije ništa. Službenici su. Obični službenici koji dođu prvog, uzmu svojih 30 evra koliko su plata od prilike i razmišljaju kako će još i koliko će da ih Bog gleda da mate te prvi. Razgovarali smo sa Condoleezza Rice i ona je nam obećala da će ljudi koji budu išli tamo biti pušteni. Karla de Ponte se protivila, čak i žalbu napisala protiv pušteni.
Da li onda verujete ako bi razgovarala?
I odmah je to povukla. Tako, sedela kući pa utvrdila da se prešla. Ili je možda neko javio iz Amerike. Ti prema tome, znate adresu. Znate, u mojej kancelariji, ako hoćete da se donese neka odluka, ja sam adresa, a ne moja sekretarica. Znači, nemojte razgovarati s mojom sekretaricom. Ali ako hoćete da vas ljubavno sačeka, da vam skuva kafu, da vam ispriča neku lepu priču, onda s njom razgovarajte. Od mene tu priču nećete dobiti. Ali ćete odluku od mene dobiti. Država ova mora da se okrene tamo, gde je izvor. A to je Amerika.
Mislite da nije kasno ako je već presuda?
Ništa nije kasno kad je Amerika u pitanju. Verujte da ništa. Lagali su nas za Rambuje. Pa šta? Jesu možda trepnuli nešto. Mi smo pregovarali o Rambujevu, o miru sa Kosovom, a oktobra 98. godine su oni naredili bombardovanje Srbije. Oktobra 98. Rambuje, januar, februar 99. Već su bili naredili. I pravili su se ludi, mi nešto pregovaramo, pravimo po novinama, ratifikujemo sporazum Holbrook i Milošević. Znate li vi da taj sporazum nikada nije postojao? A ratifikovala je Skupština Jugoslavije. Sporazum koji ne postoji, nikada nije ni postojao. Ali zašto je ratifikovan? Tražili Amerikanci od slobe, sloba prihvati. I ratifikovali smo nešto što ne postoji. Razumete? Ja se ne palim na to, tako govorim temperament. Osnovna stvar je u tome. Ili ćemo to tamo rešiti, ili nema ništa. A najgore će biti da Oliveru skinu sa 9 na 4 recimo. I onda nam kaže, evo kako smo široki. Ja sam vam rekao, 9 minuta zatvora je kraj Oliverove karijere. 9 minuta, ne godinu. A to je cilj. A ne da on sedi. Šta će on njemu u zatvoru? Osim ako misle da ga likvidiraju na kraju. A ako to ne misle, ne treba im u zatvoru. dve godine praktično u pritvoru, ajde još jednu, ajde idi kuć i budi srećan što si nevin, dobije samo tri godine. A to smo vidjeli u Hagu, znate. Kad su nam ljudi izlazili oslobađajućem presudom, ja sam prvi je moj izašao, neki Ljajić Goran. Kad sam tražio da mi plate, da mu plate, ne meni, nego njemu. Mene je plaćao Hag i sa divnim zadovoljstvom sam trošio američke pare. Verujte mi, nikad zadovoljniji nisam bio nego kad sam dobio njihove pare da ih odmah potrošim. Na muziku, na najgore stvari koje sam pisao. Toliko ih volim. Ne. Kada sam pitao zašto mu ne platite, bre, ovo ležarim od 5 mjeseca. Kaže, treba da bude srećan što je izašao. Zamislite još da smo ga osudili. Poslije sam se vratio kući i mislio se, pa jest, njima to ništa ne znači. Kao što su ga pustili, mogli su da mu daju 9 godina i opet nikom ništa. Mislim, njemu nešto, nama ništa. Evo to.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Nastavljamo priču o slučaju Olivera Ivanovića. Sa nama u studiju su Miroslav Ivanović, brat Olivera Ivanovića, advokat Toma Fila i Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative iz Beograda. Gospodine Prorokoviću, spomenuli smo malo pre osnivanje suda za ratne zločine protiv OVK. Koliko se Albanci zaista plaše osnivanje tog suda i da li treba da ga se plaše?
Pa nije im prijatno. Nije im prijatno. Cijela ta konstrukcija političko-istorijska koja je napravljena na albanskom etno prostoru jeste da su oni žrtve i da je današnje nezavisno Kosovo, kako ga oni posmatraju, rezultat istorijske borbe albanskog naroda. Posle izveštaja koji se pojavio u Savetu Evrope, podnosilac je bio Dick Marty, švajcarski poslanik o trgovini organima, stvari su počele da se menjaju. Ovaj sud je iznuđeno rešenje. Mislim da Zapad nije planirao da jednu takvu instituciju formira, ali odnosni snaga u svetu se menjaju. Posle izveštaja Dika Martija bilo je velikih pritisaka od strane pre svega Rusije, donekle Kine, pojedinih evropskih država koje su tražile da se to ispita, da se do kraja procesuira. Kada je otvorena priča o trgovini organima, mnogi su kosturi ispali iz ormana, koji se tiču i nekih drugih zločina na Kosovu i Metohiji.
Ali ta priča o trgovini organima i dalje negde tapka u mesto.
Nema ništa.
Pa, zato što nikom ne odgovara da se ta priča razvije do kraja. Ja sam čuo da će biti nezvanično, da će biti otvorena i trgovina organima pred ovim sudom. Problem je zaštite svedoka. Problem je zaštite svedoka. Znate, ja koliko znam, naše tužilaštvo imalo 2 svedoka 2002. ili 3. godine. To su Albanci koji su živjeli na Kosovu i Metohiji. Šta se sa njima desilo, mogu samo da pretpostavim. Tako da nismo se ni mi proslavili oko trgovine organima puno, znate. Mnogo je bilo natpisa u medijima, vrlo malo se radilo što se same istrage tiče. Naše bezbednosne strukture, ja sam bio jedno vrijeme poslanik u Skupštini Srbije, bio sam član Odbora za odbranu i bezbednost, bio sam upoznat sa tim da su naši organi bezbednosti imali te podatke još 2000. godine. Sad, zašto tužilaštvo nije nastavilo tamo gdje su stale službe bezbednosti, to će valjda neko jednog dana odgovarati.
I u svoje vrijeme sam sa gospodinom Oliverom Ivanovićem pričao o tome, o trgovini organima. Prosto i on imao negdje utisak da mi ne radimo dovoljno da se tu stvar negdje pokrene.
Mi nismo radili gotovo ništa. Sve do izveštaja Dika Martija gotovo ništa, onda je počelo sa nečim da se radi, počeli su da se vade iz fioka ti predmeti i ja mislim da Rusija nije zalegla za to, verovatno se ništa ne bi desilo, čak ni posle izveštaja Dika Martija, jer se ispostavilo da su neki ruski državljani bili također žrtve trgovine.
A kako bi
našli
to što ni sama nama samima nije stalo da...
Nama jeste stalo, ali otišao bi ovaj razgovor u drugom pravcu kada bi počeo da pričam šta se dešava u institucionalnom sistemu Srbije, šta se dešava sa našom političkom elitom, koliko je danas Srbija suverena država, koliko polukolonijalna teritorija, to su druge teme.
Samo da zaustavimo ovdje priču, zato što imamo na direktnoj telefonskoj vezi kolegu iz Budimira Ničića, predsjednika Društva novinara Kosova i Metohije. Dobroveče, da li ste na vezi?
Dobroveče.
Gospodine Ničiću, razgovaramo o slučaju Olivera Ivanovića. Tu se nam u studiju su Miroslav Ivanović, njegov brat, Toma Fila advokat i Dušan Proroković. Mi se trenutno razgovaramo oko suda za ratne zločine OVK-a u Hagu. Pa eto, i da vas uključimo u taj razgovor, da spitamo koliko se Albanci plaše osnivanja suda za ratne zločine.
Verovatno imaju razloga da se plaše, jer taj sud je zapravo osnovan, odnosno taj budući sud će suditi za zločine koje je počinila OVK u periodu od 98. do 2000. godine, a uopšte je poznato da su OVK bili Albanci, tako da ako iko treba da se plaši, to su zapravo oni.
Sada bih vas zamolila, pošto se javljate sa Kosova, da nam kažete kakva je atmosfera nastala posle presude Oliveru Ivanoviću?
Pa ta presuda je bila potpuni šok za Srbe na Kosovu, jer je i laicima i običnim ljudima koji se ne bave nešto posebno pravom i pravdom, to obrazloženje suda bilo dovoljno da shvate i dožive da je gospodin Ivanović osuđen iz ko zna kojih razloga, a ne zbog onoga što mu se stavlja na teret. Posledice svakako ne osjeća samo porodica Ivanović i sam Oliver, nego direktno ili indirektno, rekao bih, i svi drugi Srbi na Kosovu. To je zapravo na neki način bila kap koja je prelila i onako prepunu čašu i koja samo na neki način daje veter u leđa svima onima koji su se dvoumili da li da prodaju svoje imanja i odu sa Kosova ili da ipak ostanu, da ovde čekaju neka bolja buduća vremena. Ovde ljudi inače svakodnevno odlaze, prodaju svoje imanja i to se odvija tiho, gotovo neprimetno i niko se time ozbiljno ne bavi. I mislim da će ovo samo još više da ubrza taj proces. Zapravo svaka nepravda koja se dogodi na Kosovu, a nepravda je na svakom koraku, podstiče te ljude da odlaze odavde. Svakako kod Srba se uvuklo neki strah, neka neizvestnost i uopšte osjećaj da očigledno, ako može Oliver, svako može da bude osuđen na ovakav način. Čini mi se da je ljude posebno iziritirao taj potpuno, rekao bih, nejasan stav pre svega Beograda kada je slučaj Olivera Ivanovića u pitanju. Recimo, imali smo Marka Đurića koji je kazao da je presuda poniženje za Srbiju i da treba, ne znam, razmotriti nastavak tog dijaloga u Briselu, da bismo posle samo nekoliko sati čuli izjavu premijera Vučića koji kaže da mora da se razgovara i da to nije poniženje nikakvo za Srbiju. Mislim, postavlja se logično pitanje, postoje li tu neke crvene linije i da li pre svega srpski političari, odnosno Beograd, uopšte mogu da učine nešto da zaštite svoj narod na Kosovu i od nepravde, i od poniženja, i od kršenja njihovih prava na svakom koraku, ili su tu da bi na neki način žrtvovali deo svog naroda praveći raznorazne svakodnevne ustupke zarad nekakvog puta ka Evropi po svaku cenu.
Hvala vam, gospodine Ničiću. Ja sad samo još ne znam da li neko od naših gostiju ima pitanje neko za vas. Hvala vam. U svakom slučaju, mi ćemo sada nastaviti, nadovezat ćemo se na vašu priču. Čuli smo gospodina našeg kolegu, predsjednika Društva novinara Kosova i Metohije. On kaže da ono što je izazvalo ova presuda jeste strah među Srbima. Gospodine Ivanoviću, kako izgleda to u tom običnom svetu? On, gospodin Ničić, kaže da intenzivno Srbi dole nas prodaju imovinu.
Jeste, to je prisutno, da vam kažem. Od prvog momenta odluke o Oliverovom pritvaranju u januaru 2014. godine, ta je atmosfera više nego prisutna u gradu. Osjeća se strahovita psihoza, osjeća se strah, i to veoma jak strah svakog pojedinca. Svako negde sebe nalazi u tim nekim pričama. Znate, imali ste mnogo godina posle 99. godine, mnogo pokušaja da se taj sever napadne, da se taj sever osvoji, da se i taj, neću reći bastion, ali taj jedno poslednje utočište da se savlada. I tu su se pojavili neki ljudi koji su branili svoj dom, svoj prag, svoje porodice koje žive tu. Na neki način u toj odbrani dale svoj doprinos. I najminimalnija uloga svakog pojedinca ga je identifikovala sa ovim slučajem. Jer Eulex misija nam pokazuje da njihovi apetiti, njihovi afiniteti su nedvosmisleni, odnosno nedorečeni. Mi pretpostavljamo ovaj balans o kome Proroković govori, taj neki potrebu za tim nekim balansom. Naravno da niko, nijedan pojedinac nije spreman da bude žrtva svemu tome. Ne samo on, nego i članovi njegove porodice koji žive na tom prostoru, koji sve vreme...
Da li se vama čini da je vaš brat žrtva?
Ja sam u to uveren da je žrtva. Jer znate šta, pune dve godine razmišljamo o tome, razmišljamo o nekim pitanjima koja su izvan sudskog procesa na temu, a zašto? Da li postoji čovek, da li postoji profesionalac, da li ima ljudskoga? Možda se ja malo veći idealista u duši, i ne samo to, ne samo Oliverov brat, ja sam i profesionalac u istoj toj branši. Tako da mogu i kvalifikovano da posmatram sve te postupke koje neko preduzima u tom pravcu. Mogu da ih kvalifikujem na najispravniji mogući način, jer znate, iza mene stoji ne manje nego 35 godina sudovanja.
Da, to nismo rekli na početku, mislim da ste
nebitno, govorim kao argument
u prilog ovoga kao brata,
o čemu priča. Da, još nešto ću vam reći. Znate zašto? Zato što se osjećam spremnim da posmatram kroz poteze i tog sudskog veća i tog tužioca, da analiziram šta žele i kako žele. Zaista osjećam se spremnim, čak mislim da i na nedovršenoj rečenici već znam šta žele. Tako da i mogu da kvalifikujem sve to. Kao i veliko iznenađenje moje da sam taj početak, vidite, imate Olivera koji je prisutan 16 godina na tim prostorima. Imate Olivera koji se kreće bez pratnje, koji se kreće i po južnom delu Mitrovice i po celom Kosovu, koji se uključuje, koji se sreće sa ljudima, koji se rukuje sa njima, gde veliki broj ljudi srdačno mu pruža ruku. Uostalom, kao što i ja doživljavam danas, gde me ti isti Albanci, neki od tih Albanaca na ulici sreće da mi pruže ruku i da mi jedva izgovore samo onu rečenicu, znate, mi ne verujemo u to. Ja to doživljavam. Utoliko sve ovo što se događa mi govori o tome da to nije proizvod običnog čoveka dole. Običan čovek je i dole, kao i na mnogim drugim prostorima, žrtva i nekih medija i nekih predstava koje služe u neke političke, očigledno političke svrhe u ovom slučaju.
Ja moram samo da kažem da je Oliver Ivanović, mi novinari to dobro znamo kako je bilo sarađivati sa njim, da je prosto neko ko je uvek i dostupan i da razgovara i ljubazan. Mislim, ne znam nijednog kolegu ko bi imao bilo šta nešto da kaže loše za vašeg brata. E sada, kako jedna takva figura može da završi u jednom takvom sudskom procesu da mu se sve te stvari, sad sud je nešto utvrdio, u redu, ali prosto je nezamislivo da jedna takva figura se nađe na toj optuženičkoj klupi. Iz neke naše perspektive govorim ono što razgovaram sa kolegama, da je prosto kao da su uzeli nekog neshvatljivo.
Moram vam pre svega reći još jedan delić, jedan delić priče. Znate, Oliver je i pomagao nekim ljudima za to, u to isto vreme, 99. godine. E sad imate tužioca koji to što je Oliver rizikovao svoj život i život nekih osoba njemu bliskih, da se spasu neki ljudi, bez naknade, bez ičega, jednostavno zbog prijateljstva, zbog saosećaja sa ljudima. Imate jednog tužioca koji govori da on je to radio da bi iseljavao Albance sa Kosova, ne da bi ih spasio. E šta na to dalje reći? Ako imate te iste ljude koji se u postupku saslušavaju kao svedoci, koji mole to isto sudsko veće da im se dozvoli da mu priđu, da mu pruže ruku, imate sa druge strane jednu takvu silu koja hoće da nametne svoje razmišljanje, svoju neku priču kojom bi trebalo opiti verovatno tu sredinu i opravdati neke od svojih budućih postupaka. To je priča. Imate narod ovamo srpski koji se bez imalo uvrede, ali onaj manje vredan pojedinac, da ga tako grubo nazovem, i on se negde identifikuje, i on se negde plaši za svoju sudbinu. I on izgovara tu, ne znam koliko je adekvatna tu jednu rečenicu, ali ako je mogao Oliver, zašto ne mogu i ja? To je svakodnevno prisutno. Imate ljude koji su napustili već Kosovo. Imate ljude u trenutku njegovog hapšenja gdje je listom jedan veliki broj ljudi sklonio se sa Kosova, pa se tek nakon toga vratio nazad. Da li misli ili ne misli, teško je meni procjenjivati, ali ja vidim, ljudi odlaze, ljudi beže. To je ta psihoza straha, to je evidentno cilj koji je također želeo neko da postigne do, i postiže ga. Naravno, slažem se i sa tim, tome treba stati na put. Nije samo Oliver. Oliver je evidentno žrtva, ali nije samo on. Ne sme se dozvoliti da to i to malo ljudi koja je ostalo dole sa namerom da nastavi neki svoj život, zato što ovo ili zato što ono, ostalo nebitno, ali mora se nešto uraditi, mora se pokazati da neko iza tih ljudi stoji, i to da energično stoji iza svega toga.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Proroković, šta mislite, da li će Beograd učiniti sada u narednom periodu nešto za gospodina Ivanovića, i da li će, što kaže brat Oliver Ivanović sa nama ovde u studiju, učiniti nešto da stane iza Srba na Kosovu?
U kom kontekstu da stane iza Srba na Kosovu?
Pa, prosto da učini to i da se oni ne iseljavaju od ozdo, ti pregovori koji su u Briselu da se vode u nekom pravcu da zaista se zaštite svi interesi Srba na Kosovu.
I te potpisivanjem 4 briselska sporazuma od 2011. godine do danas, Republika Srbija je de facto prihvatila nezavisnost takozvane Republike Kosovo. De jure još uvek nismo, mi ih ne priznajemo kao državu, ali prihvatili smo njihove institucije, nadležnost kosovskog zakona i kosovske vlade, kosovskih pravosudnih organa na celoj teritoriji Kosova i Metohije, tako da mislim da je vrlo teško sada govoriti o nekim konkretnim akcijama kojima bi mogla se zaštiti srpsko stanovništvo, a još teže je govoriti o nekim konkretnim akcijama kojima bi mogao da se zaštiti Oliver Ivanović ili ljudi protiv kojih će tek biti podizane optužnice i podnošene krivične prijave. Ja sam učestvovao u procesu pregovora i tokom Ahtisarija i tokom takozvane trojke, i moram reći da sam 2007-2008. godine imao dosta polemika s Oliverom Ivanovićem, koji mi je prebacivao da je moj ton svađalački. Znate, niko u životu, svaki racionalan čovjek izbjegava svađe, nije meni interes da se svađam sa bilo kim, ali vi morate tvrdim stavovima štititi sopstvenu poziciju. Mi smo morali da insistiramo na UNMIK-u, kakav Euleks, kakvi bakrači. Imamo rezoluciju 1244, imamo Ustav Republike Srbije, imamo niz pravno-formalnih, imamo niz vrlo čvrstih pravno-formalnih argumenata zašto smo tako morali da radimo. Da ostavimo svoje pravosudne organe na Kosovu i Metohiji. Šta smo mi uradili ovim briselskim sporazumima? Pa to bi bila najveća garancija da Srbi neće biti optuživani, da neće biti procesuirani. Sada, kada bi Srbija želela da brani Olivera Ivanovića, kada bi Srbija želela da brani aktivno Srbe na Kosovu i Metohiji, mi bi morali cijeli ovaj proces da pokušamo da vratimo u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, da se pišu aktivno žalbe protiv Euleksa, da se ovaj slučaj predoči Savetu bezbednosti, da se u tom Savetu bezbednosti nađu saveznici. Ne možete sami, jel? Ja mislim da u ovom trenutku te saveznike možemo mnogo lakše da nađemo nego 2007. ili 2008. godine. Da nam ovo bude uporišna tačka da srušimo misiju Euleksa. Da ili vratimo svoje pravosudne organe dole, ili da se ti procesi koje je Euleks počeo protiv Srba sa Kosova i Metohije ustupe našim pravosudnim institucijama. Niz je stvari koje se mogu preduzeti, ali evo ovo što je gospodin Ničić rekao, vođenje ovakve politike koja proglašava pregovore kao bezalternativne, ja ne vidim mogućnost da mi možemo bilo šta da uradimo. Dakle, mora i ta svađalačka politika da se vodi, bez obzira što će vam mnogi prebacivati, govoriti kako imate tvrde stavove ili da ste nacionalista ili pretiti vam da nećete moći da uđete u Evropsku uniju. Samo tako se štite sopstveni interesi.
Stigla su nam i neka pitanja tokom emisije, pa hajde da krenemo od pitanja koliko i kako Srbi da ostanu na Kosovu i Metohiji kad Albanci i međunarodna zajednica osuđuju čoveka koji je uvek bio spreman na saradnju i sa jednima i sa drugima, čoveka koji je među Srbima često bio meta verbalnih napada zbog te saradnje. Kako nakon takve presude može da se veruje u zajednički život dva naroda u južnoj srpskoj pokrajini, pita Katarina. Gospodine Fila, hoćemo vas da pitamo.
Ja sam vam rekao svoje mišljenje koje je isto identično proroku. Čim smo pustili Eulex tamo, izgubili smo zube. Kako da pomognemo? Jedino sada što možemo da pomažemo je finansijski. Iako ova zemlja nema mnogo para, jedini način da opstanu Srbi tamo je da mogu da žive ljudski. Znači, ne samo ovi u severnom delu, koji se graniče, nego i ovi dole. Da se nađe način da žive dobro. Jer kad budu živeli dobro, postaće i jaki. To je jedino što može. Druga je stvar, kažem vam da se okrene ka Americi i da se okrene ka ovome i da se kaže da to dalje ne može. Kada sam posetio Oliver, mislim kod njih, bio dole, ja sam rekao, počeće da hapse stalno. Sutra dan ujutro je od 4 Srba su bilo zato. Znate, nesigurnost. Najlakši način da oteraš nekoga je da ne smije. A plus ide gleda. Da mu završimo ovo da ne bude gladan. I ajde da tražimo da se nastavljaju pregovori tako da ne može samo Srbija da prima obaveze i da ih izvršava, a ovi da potpisuju. To sam video u Rambujevu. Video sam do kraja. Video sam kad je Madeleine Albright njima govorio. Samo vi prihvatite, vi to ne morate da ispunite Srbiće. Morate. I evo i sad. Ustavni sud. Pa to nismo mi tražili ocenu ustavnosti. Sigurno da je ovo sve u Briselu protiv ustava Srbije. Pa šta?
Gospodin Ivanoviću, kako se vama čini? Kako uopšte Srbije i sa Kosovo mogu uopšte da veruju u neki zajednički život posle ove presude?
Pa ne znam, nije jednostavno odgovoriti, ali mislim da moraju da veruju. Ne, nije to pitanje izbora, to je jednostavno jedino preostalo. Ovo što Toma kaže, izgubili smo zube, ostali su krnji zubi i sa njima se može gristi. Tako da mora se jednostavno boriti. Znate, vrlo bi jednostavno rješenje bilo te ljude povući, ako je to cilj, povući negde, ukloniti ih sa tih prostora i eto ga rješenje, glave su čitave, iako su to isključivo jedine vrednosti. Međutim, ne mislim tako. To su ljudi na svojim ognjištima, to su njihovi životi, životi njihovih porodica. To uopšte nije stvar o kojoj treba razgovarati, a kamoli trgovati. Ti ljudi moraju da ostanu na tim prostorima i da nastave svoj život, naravno normalan život. Ne mislim da su sva sredstva iscrpljena. Nikada kada se o sredstvima govori, ne moramo misliti isključivo na institucionalna sredstva, kao što smo i sami doživjeli u čitavoj našoj istoriji, ne samo ovoj skorašnjoj. Nisu samo institucionalna sredstva u igri. Mnogo je toga u opciji, tako da se mnogo toga i može i upotrebiti i u ovom slučaju. Treba insistirati na tome da ako su došli ljudi da nas uče vladavini prava, onda neka budu dosledni učitelji toj ideji, tom cilju. Razumem ja njihove ambicije, razumem ja njihove strahove na tim prostorima, sve mi je to jasno. Ali to ne može dozvoliti, niti podrazumeva da uopšte jedna jedina glava nevina strada zbog svega toga. Kao što je u ostalom i slučaj Olivero. Kažem, prosto mi je i neprijatno da govorim samo o svom bratu. Bojim se da nije to jedini slučaj, kao što i nije u dosadašnjoj praksi, kao što ubeđen sam i ja, neće ni biti jedini u budućnosti. Jer ponašanje koje sam video i u toku ovog postupka mi liči na neko prikupljanje novih imena. Znate, ta imena se ne sakupljaju da bi bila učesnici u ovom postupku. Ta imena se sakupljaju za neke buduće postupke. Tako da, taj narod mora da istraje. Država Srbija mora da stane iza njih. Ako država Srbija da garancije da jedan optužen neće da pobegne i dobije odgovor suda da ona ne može dati garancije, ona mora i da insistira da joj se da potpuno obrazloženje na osnovu čega se to tako razmišlja. odakle nekome uopšte sloboda da ima državu Srbiju kao partnera u dogovoru i razgovoru o mnogo ozbiljnijim stvarima, a da njene garancije ne prihvata jedino u ovom slučaju.
Gospodine Prorokoviću, da li očekujete da će biti još više postupaka protiv Srba na Kosovu za ratne zločine, ili je prosto ovo bila neka pokazna vežba? Pa
nažalost, ja mislim da je ovo tek početak. Mislim da je ovo tek početak, već sam spomenuo generala Momira Stojanovića, za njim će biti još nekih optužnica i što se više bude zahuktavala ova priča o sudu protiv pripadnika takozvane OVK, to će i više, veći broj optužnica protiv Srba biti, znate, sad zavisi kog ranga, to oni u međunarodnoj zajednici uvek gledaju da nekako izvagaju. Oliver Ivanović je izabran kao žrtva zato što prve optužnice treba da budu protiv itekako jakih i uticajnih albanskih političara, ljudi iz tog njihovog podzemlja i biznis elite.
Da li onda možemo, gospodine Filo, da napravimo paralelu pa da kažemo koga ćemo videti pred tribunalom, pred sudom u Hagu za zločine OVK? Mislite da će morati ovako, da se pojavi neko?
Da ti dodam na Momire i generala Dikovića i Delića, obojica koji su više rangirani od mog prijatelja Momira. Znate, prijatelji smo, da znate. Ono što će se desiti u Hagu je ojivičeno. U tome je problem. Ne samo Diko Martija, nego i Clinton Williamson. Clint Williamson je tužilac koga sam imao čast da upoznam i sa kojim sam sarađivao kod izvlačanja onog drugog Olivera, Odo Ivanović, doktor, koga su optužili da je bacao bombu, a čovjek ima neki karton u ruci. Bar sam tako dokazan. I onda je on održao reč. Ja sam rekao, to je časti čovjek, on će da to istraši. Da nije potvrdio izveštaj Dika Martija, ne bi ništa bilo. Ničeg ne bi bilo. Ali on ga je potvrdio i rekao da za trgovinu organima nema dokaza. Time je, nažalost, ta priča završila. Stoji da naši organi ovdje, osim što su gledali da se utrkuju ko će lepše i bolje da sačeka Bramerca, kao da se Bog pojavio. Ja ne znam kad bi se Isus Hristos javio, da bi ovi više potrčali nego što su trčali za Bramerca, umjesto da rade svoj posao dole. Biće tu još optužnice. Naše tužilaštvo analizira još mnogo predmeta koji su navodno ratni zločini Srba na Kosovu. To od onog zatvora koje je bombardovao Amerika i tako dalje. Znači, biće. Što se tiče tamo, u Hagu, u tom sudu, to će biti ojivičeno samo onim što ima kod Dika Martija i Clinta Williamsa. Znači, nema dalje. Mi ćemo da se širimo sve više i više naših ljudi, kao što ih ima za Bosnu, kao što ima za Hrvatsku, i nikad kraja. Ako njih neće biti nikad početak. Ovo što bude i ojivičeno, to je 5 ili 6 optužnica, toliko će i biti. I ne znam zašto to ljudima ne govori. Toliko je. To je ta priča koju ćete vidjeti u Hagu. Ne više od toga. Ali ćete mnogo toga vidjeti na Kosovu. I u Beogradu. Nažalost, ali tako.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Slušate emisiju Svet sa Sputnikom. Pričamo o slučaju Olivera Ivanovića i ja moram da iskoristim ovde prisustvo njegovog brata i da pitam da li Oliver Ivanović ima snage da se bori dalje.
Znate kako, očekivao sam da ćete me tako nešto pitati, ali vam moram priznati da mi se već jako dugo i sam odgovor nametnuo, iako sam ga znao. Oliver je izuzetno jak čovjek, izuzetno daleko, daleko jači od svih nas u njegovoj porodici. Oliver je spreman na sve i to vam mogu reći. Oliver je potiče iz jedne porodice koja je zadržala dosta patrijarhalno, koja je spartanski vaspitava. Njemu je cela ova priča sasvim jasna od prvog dana. Naravno, da vas ne ubeđujem u to da sam nema dilemu na tu temu, da li je šta uradio ili nije. Nemamo ni mi, članovi njegove porodice. Mi smo sve vreme bili sa njim. Mi se nismo razdvajali u tom periodu koji je sporan u ovom predmetu. odlično znam šta je Oliver imao na stolu za jelo svakog dana, a ne šta je radio. Međutim, imate Olivera koji od prvog dana igra jednu dvostruku ulogu, koji teši nas svojim ponašanjem, a u isto vreme računa i na najgoru opciju. Tako se ponaša i u ovom trenutku, tako se ponaša i u ovom momentu, pak iščekujući da li će apelaciono veće da mu ukine kućni pritvor i da ga vrati u sudski, u pritvornu jedinicu. I to stoji, to se iščekuje ovaj trenutak. Znam pouzdano i vidim iz nekih njegovih postupaka da je i to opcija sa kojom računa. I na to je spreman. Da posle ovog dela boravka sa porodicom, mužom porodicom u kući, da se može i to ponovo desiti i da mora da ostane u pritvoru do pravosnažnosti presude. Takav je i ono što i sam izgovara, negde crpi snagu iz nas, a u isto vreme i igra svoju predstavu pred nama.
Na početku ste rekli da ste vi priznali ste da ste očekivali drugačiju odluku. Da li ste prosto imali negde neke naznake da bi se stvari trebale drugačije odvijati?
Znate, u meni se... Ja sam dvostruka ličnost u tom pogledu. Ja sam član porodice, osetljiv na sve ovo što mu se događa, a u isto vreme, kažem vam, i profesionalac u toj istoj branši. Već negde krajem prošle godine, naravno, ceo tog događaja u procesnom smislu, kako se odvijao, u meni je stvarao uverenje da stvari vode oslobađajućoj presudi. I to apsolutno, bez ikakve kompromisa, bez pogovora. Međutim, što Toma nagovesti u jednom momentu kada čovjek sedne pa analizira njihovo ponašanje kroz to pitanje njegovog pritvora, ta neka upornost koju pokazuju, za koju mi pravnici odlično znamo da u osnovi mora da ima jedan fundament, to je osnov bez koga pritvor kao jedna mera ne može da postoji, a to je osnovana sumnja da je čovjek izvršio to delo. Onda je ta njihova upornost govorila o tome da oni imaju drugačije namjere. Tada sam ja počeo da se plašim. Naravno, ni tog momenta nada u meni nije zamrla. Nadao sam se, ali možda ću smešno delovati ako vam kažem da sam celu onu sliku onog sudskog dana kada je izrečena presuda ja već imao u glavi. Da mi se čini da sam maltene reči tužioca već imao pretpostavljene od prve do poslednje reči. Tako jednostavno su protekle i sve ove dve godine. Uz neku nadu da će postojati ljudsko, pre svega, da će postojati profesionalno i da u tom smislu ima neke savesti u tim ljudima, do onoga da i ne postoji, da će i ti ljudi pokleknuti pred nečijom naredbom, nečijim ciljem koji je zadao neko sa strane. U to sam apsolutno uveren i da ne bih voleo da potvrdim, ali bilo je i veoma jasnih nagoveštaja na tu temu da su ljudi primorani da rade nešto što nije sastavni deo onoga što oni žele i što oni smatraju za ispravni.
Gospodine Fila, imate li neku kratku poruku za gospodina Ivanovića?
Drži se, brate. Sada, to sam govorio u Hagusima. Drži se. Kad nešto ne možeš da promeniš, trpi. Ja sam sinceren, znate. Mi smo naučeni.
Gospodine Prirokoviću, ima li političkog života još za gospodina Olivera Ivanovića?
Pa ja mislim da ima. Ja mislim da ima zato što je on nepravedno osuđen. Ovo je čista jedna politička presuda. Sad, da li će on imati političku ambiciju ili neće kada se sve ovo jednog dana završi, to je na njemu i ostaje da se vidi.
Hoće li imati političku ambiciju?
Znajući njega, mislim da hoće.
Ja mislim.
Ima. Osjećate na taj jedan nedostatak, iskorenjen je iz porodice, odsutan je od malog deteta, od supruge i vidim da je to nešto što mu strašno nedostaje u celoj ovoj priči, da ga pogađa, jer zna da su napušteni i ostavljeni makar u nekim trenucima sami. On lično mislim da hoće i borac je veliki i smatram da će možda posle svega ovoga biti na novoj startnoj liniji.
Da, nam ostaje da verujemo da ćemo uspjeti nekako da ovu presudu preokrenemo, da će Oliver Ivanović izdržati i izgurati sve ovo do kraja. A nam ostaje da se zahvalimo gostima emisije Svet sa Sputnikom. Sa nama su bili Miroslav Ivanović, brat Olivera Ivanovića, Tomafil advokat, Dušan Proroković i Centra za strateške alternative. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. A vi ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu. Pratite nas na vaš na Facebooku i Twitteru. A sa vama danas su bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić. Domaćini su bili Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo i sledeće srede u istom terminu.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.